Era Sport 101,8.
Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Κατευθείαν από τις πλάς της Μυκόνου. Βάλε λίγο και κυματάκι, βάλε και κυματάκι να ακούγεται έτσι από κάτω. Θα κάνουμε πλέον καλοκαιρινό πρόγραμμα. Έχουμε φοβερό DJ. Μύκονος! Γεια σου, Μιχάλη.
Γεια σου, Γιάννη.
Τώρα βγήκες από τη θάλασσα.
Ναι, δεν βλέπεις, τάζω.
Καλημέρα, παιδιά. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στην Era Sport από τώρα μέχρι τις 11 με όλα τα καυτά ρεπορτάζ για τις 5 κορυφαίες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Παίζουμε σύστημα 3-5-2. Έχουμε εξηγήσει πώς ακριβώς έχει προκύψει αυτός ο τίτλος. Για τους καινούριους φίλους της εκπομπής, ουσιαστικά είναι τρεις πόλεις. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη. 5 ομάδες. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης. 2 ώρες εκπομπής. Μπορεί να πάει επίσης και 3 δημοσιογράφοι, 5 ομάδες, 2 ώρες εκπομπής.
4 νούμερα, ένα πάγιο.
Κώστας Παλιός στη ρύθμιση των ήχων, ο αρβιλάς μας, ο βετεράνος μας είναι εδώ. Η πολιτιστική συνείδηση και η κουλτούρα για αυτές τις εκπομπές, η Ειρήνη Παπαζήση, είναι στην επιμέλειά της. Μιχάλης Λαδόπουλος, Γιάννης Σαντορινέος από τον κάβο Παραδείσο της Αγίας Παρασκευής. Λοιπόν, ρίχτε μια βουτιά και για μας, γιατί έχουν ξεκινήσει οι διακοπούλες με υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, όσοι είστε για δουλειά, οργανώστε τη διαφυγή σας και εδώ είμαστε να κουβεντιάσουμε για άλλα όσα μας κάνουν το καλοκαίρι όμορφο και δροσερό. Και τι μπορεί να στο προκαλέσει αυτό στο ποδόσφαιρο? Το καλοκαίρι των μεταγραφών, φίλε. Όλοι ονειρεύονται τους καλύτερους παίκτες, να γίνουν οι μεταγραφές,
ναι,
να ενισχυθούν οι ομάδες. Το καλοκαίρι κερδίζουν όλοι τίτλο, είναι όλοι ευχαριστημένοι.
Το καλοκαίρι είναι όλοι πρωταθλητές, όντως, αυτό έχεις ένα δίκιο.
Έτσι δεν είναι?
Έχεις ένα δίκιο.
Όλοι, όλοι. Όλοι θα κάνω, θα ράνω, θα δείξω. Και τα συνθήματα όταν γίνονται υποδοχές στα αεροδρόμια, αυτό δεν έχουν μέσα ένα πελώριο θα? Κάντους αυτό, κάντους εκείνο, θα νικήσουμε εκεί, θα νικήσουμε εδώ, θα νικήσουμε πιο πέρα. Βέβαια, υπάρχουν και δυνατά θέματα τα οποία παίζουν στην επικαιρότητα και θα τα κουβεντιάσουμε αυτά στην ενότητα του ΠΑΟΚ, γιατί εκεί πλέον δεν είναι μόνο το ενδιαφέρον που υπάρχει, είναι υπαρκτό και είναι αρκετά σοβαρό που αφορά τον Γιάννη Κωνσταντέλια, κυρίως από την Στουτγκάρντ, αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αρκετός κόσμος που καλοβλέπει αυτό το ενδεχόμενο. Μέχρι και η Σεβίλη του Ματίας Αλμέιδα.
Λογικό.
Έχει αναφερθεί στον Ισπανικό τύπο ότι παρακολουθεί τον Κωνσταντέλια. Ένας λόγος παραπάνω εδώ.
Είναι η μοναδική ομάδα που ξέρει τον Κωνσταντέλια καλύτερα από την κάθε μία άλλη τόπα.
Ναι, ναι, ναι. Με πολύ ωραία παρουσίαση, πολύ έξυπνη παρουσίαση με τη σκακέρα του Ματίας Αλμέιδα, που μετά την ΑΕΚ αναλαμβάνει την Σεβίλη και πάει στην Λα Λίγκα. Στα βάθη της Ανταλουσίας. Στις όχθες του Γουαδαλκιβίρ.
Λούζεται η αγάπη μου στον Γουαδαλκιβί.
Με το κλασικό ντέρμπι Σεβίγια Μπέτις.
Ναι.
Πέρα λοιπόν από το σενάριο, θα έχουμε μια θρίλερ κατάσταση που θα αφορά το τι θα συμβεί με τον Κωνσταντέλια. Έχουμε το γήπεδο του ΠΑΟΚ να μπαίνει σε μια κεντρική ατζέντα αντιπαράθεσης. Βάζω ένα ερώτημα, γιατί εχθές, όπως θα έχετε ακούσει, είχαμε εξελίξεις με τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ να παίρνει μια απόφαση ότι την κατασκευή της νέας τούμπας θα την αναλάβει ο Τέλης Μιστακίδης, ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας που δραστηριοποιήθηκε στο εξωτερικό και στην εμπορία μετάλλων όπως του χαλκού. Υπήρξε και σχετική ανακοίνωση από τον Σύνδεσμο Φιλάθρων ΠΑΟΚ Θύρα 4, αλλά δεν υπήρξε η παραμικρή αναφορά διαρροή από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη. Άρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η ιστορία και αυτή η διαδικασία. Ήδη ο Ραστέχνης ΠΑΟΚ ουσιαστικά ανέφερε ο κ. Κατσαρίς επί της ουσίας ότι στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο, αφού αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει αδυναμία από την ΠΑΕ για την κατασκευή του γηπέδου.
Εχμάρα, έτσι.
Εχμή, πραγματικότητα. Συζητήθηκε και το συμπέρασμα ήταν αυτό. Δεν υπήρξε τοποθέτηση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Συνήθως.
Μέχρι στιγμής υπάρχει μια σιωπή.
Συνήθως αυτά δεν βγαίνουν τόσο εύκολα και
τόσο έντονα.
Έντονα προς τα έξω.
Εδώ
δηλαδή
βγήκε,
μπορεί εμείς,
ναι,
να διαφωνήσουμε. Όχι, θα βάλουμε πρώτα την ΑΕΚ, θα πω εγώ. Όχι, θα βάλουμε πρώτα τον Ολυμπιακό, θα πεις εσύ. Αλλά δεν θα το κάνουμε και σημαία στο μικρόφωνο να το μάθει όλος ο κόσμος ότι έχουμε σφαχτεί για τη σειρά των ρεπορτάζ.
Ναι. Εδώ βέβαια, από τη στιγμή που υπήρχε μια συγκεκριμένη απόφαση, δεν μπορούσε να γίνει και η αναφορά ως επεξήγηση για ποιο λόγο ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ δεν εμπιστεύεται πια την κατασκευή του γηπέδου από τους ανθρώπους της ΠΑΕ και βεβαίως από την ιδιοκτησία του Ιβάν Σαββίδη. Διότι όταν παρουσιάζει την εναλλακτική, και εναλλακτική είναι ένας επιχειρηματίας ενός τέτοιου επίπεδου, ο οποίος αναλαμβάνει με δικά του χρήματα, όπως τονίζεται και διευκρινίζεται, να κατασκευάσει τη νέα τούμπα, έπρεπε να δώσει και την εξήγηση ότι ο λόγος που πήγαμε εκεί είναι επειδή καταλάβαμε, διαπιστώσαμε, υπόθηκε, συζητήθηκε ότι υπάρχει αδυναμία από την πλευρά Σαββίδη για να κατασκευαστεί το γήπεδο. Αδυναμία, απροθυμία, κάτι διαφορετικό. Άρα είναι ένα σοβαρό ζήτημα και σοβαρό θέμα.
Ναι, δεν το λες αυτό, σου λέω. Okay. Ναι. Δεν το λες και τόσο, δηλαδή δεν θέλουν. Δεν μπορούν τα παλικάρια που λέγει και ο.
Μα από τη στιγμή που παρουσιάζεις κάποιον άλλον, τι θα πεις?
Τίποτα.
Παρουσιάσα τον άλλον, ναι, γιατί αμέσως το ερώτημα είναι κάτσε ρε παιδιά. Και είπα, καταλαβες. Άρα έπρεπε να δώσει μια εξήγηση, έτσι εγώ το καταλαβαίνω, προς αυτή την πλευρά, ότι ο λόγος που δεν πορευόμαστε αυτή την ώρα με την οικογένεια Σαββίδη είναι επειδή δεν μπορούν να χτίσουν το γήπεδο, έτσι το ερμηνεύουμε εμείς, έτσι το καταλάβαμε στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη και πάμε και okay. βρίσκουμε μια επιλογή που θέλει και μπορεί με τα δικά του χρήματα να χτίσει τη νέα τούμπα.
Εντάξει, εμένα μου χτύπησε κάπως πάντως, όπως και αν το κάνεις.
Δεν διαφωνώ, δεν ναι. με καταλάβεις, δεν ναι. διαφωνώ. Τρελό άδειασμα είναι, ναι. δεν το συζητάμε ναι. τώρα, ναι. έτσι. Αλλά είναι και μια, πώς να το πω, επίσπευση εξελίξεων. Δηλαδή η κίνηση που γίνεται από τον Ερασιτέχνη.
Τι είδους εξελίξεων?
Για το γήπεδο.
Φαντάζομαι.
Σε σχέση με το γήπεδο.
Δεν
δηλαδή,
εννοείς μπορείτε... μόνο γηπεδικών.
Κοιτάξτε, με αφορμή το γήπεδο μπορούμε να συζητήσουμε και να κουβεντιάσουμε τα πάντα. Δηλαδή, αν θέλεις να επισπεύσεις τις διαδικασίες. Όταν λοιπόν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία του γηπέδου και έχεις έναν σοβαρό επιχειρηματικό παράγοντα που σου λέει ότι θα χτίσω το γήπεδο με δικά μου χρήματα, άρα επισπεύδεις τις εξελίξεις και στέλνεις τη καυτή πατάτα, να πω, το ζεματιστό μπαλάκι, να πω, στην πλευρά της ΠΑΕ. Δηλαδή τι θα κάνετε? Εμείς θα κάνουμε αυτό. Εσείς σκοπεύετε να το κάνετε. Άρα
εμείς
οφείς
τις
εξελίξεις.
Το προπονητικό θα σου πει ο άλλος. Άμα το πηγαίνουμε
άλλο,
στο καθαρά γηπεδικό κομμάτι.
Για το γήπεδο. Ναι, το προπονητικό ναι. είναι κάτι διαφορετικό.
Γήπεδο δεν είναι και το προπονητικό.
Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα για την Νέα Τούμπα.
Για να μπουν στο μεγάλο γήπεδο της Νέας Τούμπας πρέπει να έχουν προηγουμένως προπονηθεί στην Παλαιά Θέρμη.
Εντάξει, αυτό είναι άλλες εγκαταστάσεις. Μιλάμε τώρα για τη Νέα Τούμπα. Στη Νέα Τούμπα υπήρχε παλαιότερα η δέσμευση Βαν Σαββίδη. Τώρα προφανώς ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ διαπιστώνει ότι δεν προχωράει αυτή η διαδικασία. Άρα σου λέει, εμφανίζω Τέλης Μιστακίδης, ΠΑΟΚΤΖΙΣ, δισεκατομμυριούχος, με δικά του χρήματα κάνει το γήπεδο. Και ουσιαστικά πιέζει την ΠΑΕ να πάρει θέση πάνω σε αυτό. Πιέζει τον Σαββίδη δηλαδή να πάρει θέση
μα
πάνω σε
αυτό. Μα
τι θέση
θα πάρει, αφού τελείωσε η ιστορία.
Μπορεί να πει ο Ιβάν Σαββίδης, όχι, θα κάνουμε εμείς το.
Μα δεν έχουν υπογράψει και χαρτιά από ότι δεν έχουν συμφωνήσει με χαρτιά και τέτοια από ότι.
Ναι, δεν μπορεί να μην είναι.
Αυτό κατάλαβα χθες.
Δεν μπορεί να μην είναι όμως σύμφωνη και η ιδιοκτησία της ΠΑΕ. Γιατί μεθαύριο θα σου πει: ωραία, κάντε εσύ στο γήπεδο και πάω εγώ την ΠΑΕ. Πάω και παίζει σε άλλη έδρα.
Στο Καφτατζόγλιο.
Ναι, θέλω να σου πω κάτι ακραίο.
Στο Χαριλάου.
Εντάξει.
Ναι.
Έβλεπε και Λάρη από το γήπεδο, ήταν του Πιλαδάκη και παίζει στο Αλχαζάρ. Το έλευσε αρένα για κάποιο διάστημα, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα λέμε ακραία σενάρια. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν, εάν θα υπάρξει και πότε θα υπάρξει δημόσια τοποθέτηση από την πλευρά τη οικογένεια Σαββίδη και τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά τι χθεσινέ εξελίξει. Που έχουν βάλει μπουρλότο σε κάθε περίπτωση, γιατί όπως ανέφερες και εσύ, η επόμενη σκέψη ποια είναι? Φτιάχνει κάποιος το γήπεδο. Δεν θέλει και την ΠΑΕ.
Κάνε
δεν
τέξ.
Είναι μια λογική σκέψη αυτή?
Λογική σκέψη είναι,
ότι
αλλά
αν κάποιος μπαίνει σε μια διαδικασία να φτιάξει τη Νέα Τούμπα,
ναι.
μπορείς να μην σκεφτείς ότι μπορεί να θέλει να μπει και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ?
Βεβαίως, αλλά εκεί θα σου πει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ 78 εκατομμύρια.
Αυτό είναι υπόθεση.
Προφανώς υπόθεση.
Θέλω να σου πω...
Και το άλλο υπόθεση είναι, φτιάχνει το γήπεδο, δεν θα
άλλος
θελήσει.
Όχι. Γιατί εδώ έχεις μια πράξη προθέσεων. Δηλαδή, έχεις έναν επιχειρηματία που έχει συμφωνήσει με τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και λέει, εγώ βάζω τα χρήματα και κατασκευάζω τη Νέα Τούμπα. Είναι ξεκάθαρο, εδώ δεν υπάρχει υπόθεση. Είναι ξεκάθαρο.
Προφανώς.
Ωραία.
Ναι.
Δεν έχεις όμως αυτή τη στιγμή μια δημόσια στάση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και την οικογένεια Σαββίδη. Δεν έχει βγει κάτι δημοσίως ούτε ως διαρροή σε σχέση με αυτή την πρόταση. Όταν λοιπόν ένας επιχειρηματίας τέτοιου επίπεδου μπαίνει στη διαδικασία να χτίσει το γήπεδο, καταλαβαίνεις και έρχεται στην συζήτηση μέσα ως μια δήλωση προθέσεων και για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν είναι δηλαδή μια ξεκάθαρη υπόθεση. Το τι θα έκανε σε αυτό το ενδεχόμενο οικογένεια Σαββίδη είναι υπόθεση, γιατί επαναλαμβάνω, δεν έχουμε ένα δημόσιο στίγμα. Στην ΑΕΚ το είχαμε ζήσει αυτό. Είχε απασχολήσει δηλαδή πολύ έντονα το ρεπορτάζ το καλοκαίρι, που η ιδιοκτησία ήταν ο Ντέμις Νικολαίδης, νομίζω του 2005, και ήταν η πρόταση του Δημήτρη Μελισανίδη να αναλάβει να χτίσει το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφια με ιδιοκτήτη στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στην ΠΑΕ ΑΕΚ, συγγνώμη, και δεν ήταν και ιδιοκτήτη, στο management της ΠΑΕ ΑΕΚ, τον Ντέμι Νικολαίδη. Έτσι, αλλά με ιδιοκτησιακή ομάδα στην ΑΕΚ, έτσι, Παπάς, Κανελόπουλος, Νοτιάς κτλ. Ναι. Που ήταν μπροστά ο Νικολαίδης. Και τότε είχε τεθεί από την πλευρά του Νικολαίδη θέμα ενότητας. Δηλαδή η σκέψη ήταν ότι άμα μπει ο Μελισανίδης για να κάνει το γήπεδο, πιστεύετε ότι ο Μελισανίδης δεν θα θέλει και τίπα ε. Αλλά εμείς χτίζουμε κάτι εδώ και θέλουμε να φτιάξουμε κάτι εδώ, που αυτό μεταγενέστερα μπορεί να διχάσει και για το λόγο της ενότητας. Τότε, θυμάσαι, είχε γίνει ολόκληρο σύριαλ, χάθηκαν οι εκλογές στην Ερασιτεχνική, απορρίφθηκε δηλαδή η πρόταση Μελισανίδη. Εκ των υστέρων χάθηκαν χρόνια για το γήπεδο που έφτιαξε ο Μελισανίδης ως ιδιοκτήτης και της ΠΑΕΑΕΚ. Το αναφέρω γιατί το έχουμε ζήσει σε μια άλλη ομάδα με δυνατούς επιχειρηματίες. Άρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα τρέξει αυτή η ιστορία, που μόνο όφελος μπορεί να φέρει στον ΠΑΟΚ.
Καλά, ναι.
Αν υπάρχει σύμπνοια. Βιώσιμο σχέδιο κατασκευής γηπέδου. Άλλο σου λέω. Αν υπάρχει βιώσιμο σχέδιο κατασκευής γηπέδου, είναι όφελος.
Μα να σου πω κάτι. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, φαντάζομαι. Για να μπαίνει ένας άνθρωπος σαν και αυτόν παρεμπιπτόντος. Εγώ ακούγοντας Μιστακίδη, το μυαλό μου πήγε στο Γιώργο. Το γίγαντα, το Γιώργο, γειτονάκι μου Νέα Σμύρνη και κεντρικός έλεγχος συνταξίουχος. Τώρα καλή τώρα, ήταν εδώ. Ο Γιώργος Μιστακίδης στον κεντρικό έλεγχο. Πάμε παρακάτω.
Ήταν και δισεκατομμυρίουχος για να πάρει
το μυαλό. Όχι. Πήγε το μυαλό μου στο Γιώργο όμως. Λέει τι να κάνει αυτή η ψυχή.
Ναι.
Άσχετο ή άσχετη πληροφορία της ημέρας είναι αυτή. Η Λαδοπούλη ως χαζομάρα. Πάμε παρακάτω. Εξυπακούεται ότι ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος διάβαζα χθες λίγο το βιογραφικό του και το κλείσα, δεν μπορούσα. Ναι. Δηλαδή, ανατρίχιασα. Αυτό, εκείνο, το άλλο, τράπεζα, μέτοχος εκεί, δικιά του αυτή, παραπέρα. Λέω, ας το φίλε, κάνε άκρη. Προφανώς, δεν γεννάται θέμα του να φτιαχτεί κάτι πολύ καλό.
Ναι.
Έτσι. Από εκεί και πέρα, όλα πάνε στο θέμα της ύμπνοιας. Δηλαδή, τι θα πει η πλευρά της ΠΑΕ, η οποία θα παίζει προφανώς στο νέο γήπεδο.
Και προφανώς δεν υπάρχει, φίλε. Έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα.
Προφανώς, ναι, κατάλαβα τι λες.
Και θα έχει και ένα ενδιαφέρον το εξής. Αν σκεφτούμε ότι γενικά οι αναγέρσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, γηπέδων, σταδίων κτλ. Γίνονται μέσω του ερασιτέχνη. Έτσι.
Ναι.
Το να μπει κάποιος και να βάλει τα ωραία του χρήματα για να φτιάξει το γήπεδο, θα πρέπει στο βάθος να αποβλέπει και κάπου. Εγώ έτσι το βλέπω. Γιατί έτσι μας έχει διδάξει η ιστορία.
Ναι.
Δηλαδή δεν μου φαίνεται προσωπικά, μπορεί να κάνω λάθος, δεν μου φαίνεται η εμπλοκή Τέλη Μιστακίδη στην κατασκευή του γηπέδου να είναι ανεξάρτητη από το ποιος βρίσκεται στα γραφεία της ΠΑΕΠΑΟΚ. Δεν μου φαίνεται δηλαδή ότι ο κύριος Μιστακίδης δεν θα θέλει και την ΠΑΕ να εμπλακεί και στα διοικητικά με κάποιο τρόπο, έτσι. Και γι' αυτό λέμε ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αξιολόγηση αυτής της ιστορίας και δημόσια τοποθέτηση από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη. Δεν υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε και θα δούμε σε λίγο τι αναφέρει το ρεπορτάζ με τον Γιώργο Μίνο, κάποια τοποθέτηση από την πλευρά Σαββίδη σε σχέση με αυτές τις εξελίξεις που έχουν έναν οριστικό χαρακτήρα, όπως και σωστά είπες. Δηλαδή, ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ έκανε ανακοίνωση.
Ναι, όχι ότι μιλάμε.
Ανακοίνωσε ότι συμφωνήσαμε και αναλαμβάνει να χτίσει τη νέα τούμπα με δικά του χρήματα.
Γιατί και τα άλλα ανακοίνωση θα μπορούσε να ήταν ότι έχουμε σε επαφή, είμαστε με τον κύριο Μιστακίδη, μπλα μπλα. Εδώ
ότι, ότι ενδιαφέρεται, ναι, ότι ναι, μπράβο. Ναι,
τον ενδιαφέρει το project, θα ήθελε επειδή είναι για ΠΑΟΚΑΡΑ κλπ. Η ανακοίνωση λέει τέλος.
Ναι.
Έχουμε συμφωνήσει ο Αριστοτέλη. Πώς το λένε, Αριστοτέλη δεν το λένε.
Ναι, Τέλης Μιστακίδης.
Ναι, Τέλης, ναι. Ο Τέλης. Ο κύριος Τέλης Μιστακίδης.
Ναι, Αριστοτέλης.
Ναι, ο κύριος Τέλης Αριστοτέλης Μιστακίδης. Έχουμε συμφωνήσει να αναλάβει την κατασκευή της Νέας Τούμπας. Τέλος.
Και η τοποθέτηση του κυρίου Μιστακίδη επίσης ήταν προς αυτή την κατεύθυνση, ότι σε χρόνο ντετέ θα το φτιάξουμε. Ότι δεν θα υπάρχει χρόνος για χάσιμο και ότι θα γίνει το γήπεδο με δικά μας χρήματα.
Τι να σου πω, ρε φίλε.
Οπότε έχει πάρα πολύ πολύ μεγάλο
και αυτό
ενδιαφέρον.
Που σου έλεγα πριν, μου λες μην τα λες έτσι.
Για ποιο θέμα.
Το γήπεδο φτιάχνεται για την ΠΑΕ, σε εισαγωγικά είπα έτσι, για να το πω λίγο διαφορετικά, σχηματικά, να το καταλάβει και όλος ο κόσμος και να λυθούν όποιες απορίες. Το γήπεδο που θα φτιάξει ο Αριστοτέλης Τέλης Μιστακίδης είναι για να παίζει ο Κωνσταντέλιας, ο Ζίφκοβιτς, ο Τάισον. Δεν είναι για να παίζει ο 16χρονος Γιαννάκης Σαντοριναίος και για να φτιάξουμε και ένα μικρό έτσι για darts, να έρχεται ο Λίτλερ, αυτός ο Άγγλος πρωταθλητής Ευρώπης 17χρονο όπως είναι, να παίζει darts και να έρχεται και ο... να παίζει σνούκερ ο Τραμπ.
Κοίτα, έχουμε δύο αθλητικές,
Trump, έτσι, όχι
έχουμε δύο αθλητικές ιστορίες δικές μας, για να μην τρέχουμε στο διεθνή χώρο. Τη μία την αναφέραμε, ότι όταν φτιάχτηκε το γήπεδο της Λάρισα το κύριο Πυλαδάκη, κάποια στιγμή όταν υπήρξαν διαφωνίες, η ιδιοκτησία της ΠΑΕ Λάρισας την πήγε αλλού, την πήγε στο Αλκαζάρ και το γήπεδο είχε ερημώσει και τώρα έχει επιστρέψει πια τα τελευταία χρόνια, δύο χρόνια
ναι.
Γύρισε στο LFC Arena, άρα είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, σε μια ακραία περίπτωση, αλλά έχει συμβεί. Και το δεύτερο σε σχέση με το προπονητικό κέντρο που θα κατασκευαστεί και θα είναι ιδιοκτησίας Ιβάν Σαββίδη, το είδαμε και με την Παιανία. Που ήταν ιδιοκτησίας Βαρδινογιάννη, έφυγε ο Παναθηναϊκός, έμεινε η Παιανία και τώρα πια μέσα από τη συμφωνία με την ΕΠΟ θα γίνει το σπίτι της εθνικής ομάδας. Θέλω να σου πω ότι ναι. Συμβαίνει.
Okay.
Έχει συμβεί.
Ναι.
Άρα είναι πολύ λογικό να είναι και πάνω στο τραπέζι μια τέτοια συζήτηση.
Λοιπόν, πριν πάμε στο δελτίο, δεν τον αφήνει η κυβέρνηση, λέει ο φίλος 771. Να χτίσει, του είχε βάλει 500 εμπόδια, αναγκαστικά έπρεπε να βγει κάποιος άλλος μπροστά για να το προχωρήσει το έργο.
Ας αφήσουμε τα μηνύματα για μετά,
ναι.
Αλλά μπροστινός δισεκατομμυριούχος δεν υπάρχει, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε έτσι. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σύντομα παιδιά με τον Γιώργο Μίνο όλο το ρεπορτάζ.
Ακούτε Eraspor.
Με Σάντρα λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι των ρεπορτάζ, να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, να ξεκινήσουμε με τον Γιώργο Μίνο. Καλημέρα Γιώργη.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα και... Γιώργο, καλημέρα.
Είναι το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ είναι σήμερα νομίζω στην επικαιρότητα με, το... με τον Αριστοτέλη Μιστακίδη, τον άνθρωπο που η ορεστέχνης ΠΑΟΚ εξοδότησε για να κάνει τη νέα τούμπα. Μπούμερακ λοιπόν, όλα τούμπα δηλαδή, μετά από 13 χρόνια ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ που είχε υποδεχθεί τον Ιβάν Σαββίδη, βλέπουμε ότι τώρα μετά από διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ, ο Μεγιστάνας, ο δεύτερος πιο πλούσιος άνθρωπος στην Ελλάδα μετά τον Φίλιππο Νιάρκο, ο Τέλης Μιστακίδης, καταγωγή από Θεσσαλονίκη, γεννήθηκε στην Ρώμη. Πάνω από 3,5 δις η περιουσία του εκτιμάται. Θα κάνει τη νέα τούμπα και μάλιστα και υπάρχει δήλωση. Είναι χαρούμενος και θα τάξει τα ιδία, τα κεφάλαια, όλα για να το κάνει να αναγύρει τη νέα τούμπα.
Ναι. Αυτή η εξέλιξη που είχαμε έτσι και με την θέση του ερασιτέχνη, πού τοποθετεί την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη?
Αυτή η εξέλιξη περιμένουμε την τοποθέτηση του μεγαλομετόχου Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος από χθες σκέφτεται με τους επιτελείς του μέσω τηλεδιασκέψεων και νομίζω ότι δεν θα αργήσει μέχρι το γύρω στις 3 το απόγευμα να ποια θα είναι η θέση του για, γενικά για το θέμα αυτό που έχει προκύψει με τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Η απόφαση πάρθηκε γιατί ο Εραστέχνη ΠΑΟΚ από σε συνομιλία που είχα και με τον πρόεδρο του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, τον κ. Κατσαρία, αλλά και με τους ανθρώπους, περίμεναν μια τοποθέτηση καινούργια από αυτή που είχε γίνει από τον αντιπρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον κ. Κυριάκο, όσον αφορά για το θέμα γηπέδου της Νέας Τούμπας που έχει γίνει την έκδοση της Γενικής Συνέλευσης που είχα βγει, αν θυμάστε, από το γήπεδο της Τούμπας στις 2 Ιουνίου η ώρα 11.30, 11 η ώρα της συνέλευσης, για την άκρηση του συμμετοχή του Βαλέου το 5.001 ευρώ. Και τότε είχε πει ο Κυριάκος ότι ο Ιβάν Σαββιδής δεσμεύεται για τη Νέα Τούμπα, γιατί κάνει πράξη. Αλλά θα πρέπει και ο Εραστέχνης ΠΑΟΚ να κινητοποιηθεί, έτσι ώστε όπως οι ανταγωνιστικές ομάδες, όπως η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, κινήθηκαν και με λεφτά του δημοσίου, της περιφέρειας, έκαναν το μεγαλύτερο μέρος αυτών των έργων. Και αυτό που είπε, ο Εραστέχνης το θεώρησε ότι δεν είναι αυτός να κάνει αυτές τις κινήσεις και πιέστηκε από τον κόσμο και αυτή τη στιγμή έχουμε αυτά τα δεδομένα.
Ναι, αλλά ο Εραστέχνης όμως με την χθεσινή ανακοίνωση αφήνει εντελώς εκτός τα δημόσια και όλα αυτά τα οποία...
Αφού αυτό δεν είπα, Μιχάλη. Ότι ο Εραστέχνης λέει, εγώ δεν μπερδεύω με τέτοια, σαν μεγαλομέτωχος ΠΑΕ, επιχειρηματίας, βρες τις λύσεις. Εγώ είχα πει, εσύ είχες πει ότι θα κάνεις τα έργα όπως είχες υποσχεθεί. Πριν από έξι χρόνια, όταν κατέχεις ο ΠΑΟΚ τον Ντάμπλ, αν θυμάσαι καλά, Μιχάλη. Mm-hmm.
Άρα η αναφορά που γίνεται στην ανακοίνωση περί αδυναμίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ανταποκριθεί...
Όχι, λέει ότι δεν έγινε ξανά... Έγινε διευκρίνηση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, γι' αυτό προχωρήσαν σε όλα αυτά τα γεγονότα. Και μάλιστα και υπάρχει...
Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν υπάρχει διευκρίνηση. Ενώ από τον Εραστέχνη υπάρχει κάποια διευκρίνηση σε σχέση με την ανακοίνωση.
Ο Εραστέχνης έβγαλε ανακοίνωση που αναφέρει ότι δεν υπάρχει τοποθέτηση εκ νέου, που δεν είχε γίνει τοποθέτηση εκ νέου από τα λεγόμενα αυτά που είχε γίνει στη Γενική Συνέλευση.
Ναι, αλλά λέει από τα λεγόμενα τη Γενική Συνέλευση. Βγήκε το συμπέρασμα ότι υπάρχει αδυναμία της ΠΑΕ να χτίσει το γήπεδο. Και γι' αυτό απευθύνθηκαν στον Μιστακίδη.
Όχι, υπάρχει αδυναμία. Απλά δεν τοποθετήθηκε ξανά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Δεν υπήρξε τοποθέτηση δηλαδή από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Να, αυτό ακριβώς. Όχι αδυναμία, τοποθέτηση.
Μάλιστα. Άρα προφανώς έκανε διευκρινήσεις ο Εραστέχνης.
Ναι, ναι. Πάντως πιστεύω ότι το θέμα. Αυτή τη στιγμή και μάλιστα υπάρχει και μία διαρροή από την κυβέρνηση ότι δεν ήξερε και δεν ασχολείται και ούτε καν ήξερε ότι για τη συμφωνία αυτή του deal μεταξύ του Μιστακίδη και του ΑΣΜΑ ΠΑΟΚ. Πάνω υπάρχει και δήλωση του Μιστακίδη ότι χαίρεται. Τελευταία φορά το είδα και μάλιστα. Τελευταία φορά το είδα μάλιστα Γιάννη, ιδιαίτερα ναι. Το λέω σε σένα, στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΤ.
Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω τι ξέρεις για το Μιστακίδη και αν ερχόταν να είναι. Γιατί είχε σουίτα νομίζω στο γήπεδο.
Όχι. Είχε τρεις καρέκλες, δεν ήθελε τις σουίτες. Ναι. Είχε τρεις καρέκλες μπροστά, δερμάτινες που λέμε, με τους φίλους του, γιατί ήταν, γενικά πηγαίνανε πολλοί άνθρωποι γύρω-γύρω εκεί και ρωτούσαν και κάναν γιατί δεν μπαίνεις, γιατί δεν κάνεις και όλα αυτά. Δεν ερχόταν σταδιακά στην Τούμπα. Εγώ τον έχω δει 3-4 φορές που με χαιρέτησε και μιλήσαμε. Αλλά και στην Καψόχρα. Το Πευκοχώρι είναι εκεί. Εκεί έχει το σπίτι του. Και εκεί ένας απλός άνθρωπος, δεν είναι χαμηλών τόνων. Και είχα μιλήσει μαζί του και με έλεγε κιόλας και πώς το βλέπεις το παιχνίδι κιόλας με την ΑΕΚ. Τότε είχαν αρκετός κόσμος στην Τούμπα. Τότε είχε υποκριθεί η ΑΕΚ στον δεύτερο παιχνίδι της ΑΕΚ. Με τον ΠΑΟΚ.
Ερώτημα. Ναι, συγγνώμη, πες.
Ξέρουμε αν έχουν κάποιο είδους σχέση οι δυο τους. Δηλαδή ο Ιβάν με τον Τέλη, για να το πούμε έτσι λίγο πιο οικεία.
Δεν γνωρίζω. Κοίταξε, σαν επιχειρηματίες σίγουρα γνωρίζονται. Ή σίγουρα κάποιο το περιβάλλον και κάποιοι άλλοι γύρω από αυτούς. Δεν γνωρίζω το τι που καθένας επιχειρηματίας είναι φίλος.
Θα το πω αλλιώς, σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Είχε εκδηλωθεί παλιά ενδιαφέρον του Τέλη Μιστακίδη να εμπλακεί με κάποιο τρόπο στην ΠΑΕ?
Είχε γραφτεί, αλλά υπήρχε πάντοτε η τοποθέτηση του Ιβάν Σαββίδη ότι εγώ για πάντα είμαι ΠΑΟΚ, για πάντα ΠΑΟΚ.
Η εμπλοκή τώρα του Τέλη Μιστακίδη για την κατασκευή της νέας τούμπας μπορεί να ενισχύσει τα σενάρια διείσδυσής του και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Δηλαδή, εσύ με περιμένουμε την εμπειρία που διαθέτεις.
Περιμένουμε την τοποθέτηση, ναι, του μεγάλου μετόχου. Αυτός έχει την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αυτός έχει τα πάντα. Ο άλλος έκανε, τον deal έκανε ο Ρεστέχνης ΠΑΟΚ για το γήπεδο που είναι ο θεματοφύλακας. Ναι. Από εκεί και μετά οι εξελίξεις τρέχουν και τα καταγράφουν το κάθε, την κάθε δυνατή τέτοια. Πάντως, ο μεγαλύτερος σύνδεσμος του ΠΑΟΚ, ο Θήρα 4, επιδοκιμάζει, επαναλαμβάνω, επιδοκιμάζει την ενέργεια του Θανάση Κατσαρή για, για τον deal που έγινε με τον Τέλη Μιστακίδη. Mm-hmm. Και πολλοί μάλιστα άνθρωποι που βρίσκονταν το τελευταίο καιρό και μάλιστα και όταν ερχόταν ο Μιστακίδης, εγώ προσωπικά που έχω δει, εκεί μαζευότανε χαμό στο ίσωμα, πρόεδρε, κάνε, ράνε, αυτά, ούτε μπορούσε να μιλήσει. Μιλούσε σε σένα και άλλους που τον αγκάλιαζε, τον έκανε, τον έρανε.
Ναι, τα γνωστά. Η εμπλοκή του Τέλη Μιστακίδη μέσω του Εραστέχνη, ναι, για την ανέργεια του νέου γηπέδου σε σχέση με τις δικές του προθέσεις, διαβλέπεις να αφορά Μιστακίδη και ένα πιο ενεργό ρόλο στην ΠΑΕ?
Κοιτάξτε να δεις. Τη στιγμή που το deal έγινε, από εκεί μετά περιμένουμε την τοποθέτηση του μεγαλομετόχου. Ό,τι άλλο και να πούμε είναι πρόημο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρει έτσι, ξέρει άλλο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έγινε ένα deal για το γήπεδο, για τη νέα τούμπα.
Ξέρετε τι σε ρωτάω, Γιώργο, θα σου πω. Δεν μένουμε τώρα στο επίπεδο των ανακοινώσεων. Προσπαθούμε να καταλάβουμε από το ρεπορτάζ που προφανώς το καταλαβαίνω ότι θα έχει πολλές εξελίξεις και θα σας έρθουν και πολλές πληροφορίες.
Δεν θέλω να πάρω θέση.
Όχι, όχι, δεν σου λέω να πάρεις θέση. Άλλο λέω. Θα είναι λάθος ένας ακροατής τώρα που μας ακούει να αντιληφθεί ότι αν ένας επιχειρηματίας που κατά το παρελθόν είχε αναφερθεί ότι ήθελε να εμπλακεί με κάποιο τρόπο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία με συμφωνία μέσα στη δομή του ΠΑΟΚ, έτσι, με τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, για την ανέγερση ενός γηπέδου που το χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου ο ίδιος, είναι λάθος το συμπέρασμα να σκεφτεί ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να διαβλέπει και εμπλοκή του στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ?
Ο χρόνος θα δείξει. Η απάντησή μου είναι ο χρόνος θα δείξει.
Καλά, και το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες θα δείξουν. Ναι, έχεις δίκιο.
Ο χρόνος θα δείξει.
Άρα περιμένουμε τη δημόσια θέση και στάση της ΠΑΕ σε αυτό το ζήτημα.
Την τοποθέτηση του Ιβάν Σαββίδη και μάλιστα ένας μήνας πριν από να ξεκινήσει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Είναι σημαντικό αυτό. Και πολλά θέματα είναι ανοιχτά, μεταγραφικά και όχι μόνο. Και ήρθε και αυτό. Και ένα μέρος των φιλάθλων το χαροποίησε και μάλιστα πολύ. Ένα μέρος των φιλάθλων μένει αποσβολωμένος γιατί λέει τι γίνεται τώρα. Και ένα μέρος των φιλάθλων περιμένει, όπως και εγώ και εσύ, την επόμενη μέρα.
Ναι. Το έθεσες λίγο το θέμα εσύ. Υπάρχει μέχρι να βγει αυτή η τοποθέτηση, διαρροή, οτιδήποτε από την πλευρά του Σαββίδη, υπάρχει κάποια ανησυχία όπτι γίνεται, ξεκινάει η σεζόν, είναι τα 100...
Ανησυχία δεν υπάρχει. Ανησυχία παιδιά δεν υπάρχει και αυτό έχει να κάνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάντα ενωμένος. Ανησυχία δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Καλά, θα φανεί τώρα. Καλά, δοκιμάζεται, ναι, και η ενότητα, ναι, όταν μπαίνει ένα τόσο ισχυρό παράγοντα στο παιχνίδι.
Έτσι. 9 και 20. Mm. Τώρα έχουμε 12 ώρες μετά, 13 ώρες.
Το αφήνουμε αυτό, το παρακολουθούμε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι εξελίξη το ρεπορτάζ και περιμένουμε για την τοποθέτηση από την πλευρά Σαββίδη. Στα υπόλοιπα ζητήματα βλέπουμε ότι αυξάνεται πολύ έντονα πια το ενδιαφέρον για τον Κωνσταντέλια. Η Στουτγκάρντη.
Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν υπάρχει
καλά, η Μπίλντ έγραψε ότι η Στουτγκάρντη ενδιαφέρεται.
Και μπορεί να γράψει και η αμερικανική εφημερίδα USA Today και οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, δεν υπάρχει καμία πρόταση.
Εντάξει, δεν υπάρχει πρόταση, αλλά ενδιαφέρον καταγράφεται διεθνώς.
Από 40 ομάδες.
Εγώ κρατάω το ρεπορτάζ που μας λες ότι δεν υπάρχει πρόταση της Στουτγκάρντης.
Δεν υπάρχει επίσημη πρόταση, επαναλαμβάνω. Δεν υπάρχει επίσημη πρόταση. Ωραία. Αν υπήρχε επίσημη πρόταση, πάντως άνετη πρόταση, επαναλαμβάνω, άνω των 40 εκατομμυρίων συζητιέται. Επαναλαμβάνω, άνω των 40 εκατομμυρίων, αν έρθει, που δεν έχει έρθει, συζητιέται.
Αυτό βγαίνει από την πλευρά του ρεπορτάζ που αφορά την αξιολόγηση του brand name του Κωνσταντέλια από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έτσι.
Σωστά είπες.
Εντάξει. Ωραία. Οκ. Το κρατάμε.
Να το κρατήσεις.
Σε άλλα νέα.
Να πούμε επίσης ότι ως διευθυντής πήγε στον στον Πανετολικό. Ο Ταρίφη Σουντάλη με τον Κορφακόρ εκεί, το Ντουμπάι θα παραμείνει σίγουρα, βρίσκονται κοντά στην πώλησή του, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και οπότε βγάζει και μία θέση και μένουν άλλες τρεις θέσεις με παίκτες οι οποίοι έχουν παρκάρει εδώ και περιμένουν το τι θα γίνει. Είναι ο, όπως είπαμε, Κουαλιάτα, Ρικάρτο, Φελίπε Σοάρες, είναι ο Μουρκ και ο Λίρατζης. Έχει ακόμη παίκτες οι οποίοι είναι αναμονή, χωρίς χρέωση και φυσικά με συμβόλαια που καίνε. Συμβόλαια δηλαδή που αμείβονται το χρόνο. Ο 880 χιλιάρικα παίρνει ο Φελίπε Σοάρες, 480 χιλιάρικα.
Ο Φίγκο.
Ο Φίγκο είναι μόνο δύο, όπως έλεγε ο Ζορζέ Μπότο. Ο Ρικάρτο 480. Ο Κουαλιάτα 650. Περισσότερα από τον, ο Κουαλιάτα παίρνει περισσότερα από τον Κωνσταντέλια.
Μάλιστα. Ωραία.
Ο μόνος που παίρνει χαμηλό, έχει χαμηλό τέτοιο, παίρνει συμβόλαιο 50 χιλιάρικα ο Λίρατζης. Ο Λευτέρης Λίρατζης.
Μάλιστα.
Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
Να είσαι καλά, Γιώργη.
Τρέχει το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει, σε περιμένουμε.
Ναι. Μάλιστα.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Λοιπόν, είναι και αυτό το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πολλά και τα μηνύματα. Θυμίζω, η επικοινωνία σας με το Viber. Μας βρίσκεται Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς ταφ στο τέλος. Και επίσης mail. Γράφετε τη λέξη σπόρο, αφήνετε κοινό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, είναι στο SMS και στο mail μας, όσοι θέλετε έτσι να επεκταθείτε περισσότερο. Πες μερικά Viber, γιατί βλέπω αρκετά τι υπάρχει, και γενικά τα μηνύματα.
Ναι. Να πω μερικά
Viber. Πριν πάμε στο Γιάννη Ράνιο, ναι.
Ο ερασιτέχνης έκανε κίνηση ΜΑΤ, λέει ο φίλος ο Δημήτρης.
Ναι, πώς το βλέπει ο κόσμος, έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Εδώ μιλάει για επειδή λέει κύριε Σαντορινέ, καλημέρα, μιλάει για Ντέσσερς, δεν μιλάει για να πιάσουμε λίγο τα της Τούμπας.
Για Ντέσσερς μετά τις 10, ναι.
Το νέο γήπεδο σε ποιον θα ανήκει, στην ΠΑΕ, στον ερασιτέχνη ή στο χρηματοδότη, αναρωτιέται ο φίλος ο Παναγιώτης. Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις, όπως έχει αποδειχτεί από αντίστοιχα παραδείγματα, ανήκει σε αυτόν που το φτιάχνει. Το LFC Arena ανήκει στον Πυλαδάκη. Ο Πάπα Arena ανήκει στο Μελισανίδη.
Στην αεραστεχνική. Στην αεραστεχνική έχει περάσει.
Μάλιστα. Σίγουρα.
Ναι, στην αεραστεχνική, ως χρήση και τα λοιπά.
Μάλιστα, ως χρήση.
Παιδί μου, το γήπεδο ανήκει στην αεραστεχνική, το οποίο δίνεται από την αεραστεχνική σε χρήση στον ιδιοκτήτη. Αυτά έτσι πάνε.
Μάλιστα.
Και πληρώνει ο ιδιοκτήτης μετά ενίκιο.
Στη Γενική Συνέλευση 2-6 ΠΑΕΠΑΟΚ προέτρεψε τον ερασιτέχνη να βρει επενδυτή για το γήπεδο, γιατί πάει αυτή τη στιγμή αδυνατή να ολοκληρώσει το project, λέει ο φίλος ο Σάκης. Ουσιαστικά περίπου αυτό που μας είπε και ο Γιώργος, έτσι πάνω κάτω.
Θα μας κάνει σοφότερος μια τοποθέτηση και από την πλευρά.
Ναι, καλά, προφανώς.
Ειδικά σε αυτό που σκέφτεται όλος ο κόσμος, το ένα σκέλος είναι το γήπεδο και το άλλο σκέλος είναι αν αυτός που προτίθεται να κατασκευάσει το γήπεδο έχει βλέψει και γιατί πάει. Και σε αυτή την περίπτωση ποια είναι,
ο Χρήστος,
ποιες είναι οι σκέψεις Σαββίδη.
Ο Χρήστος το βάζει σε άλλη λογική το θέμα. Προφανώς φαντάζομαι να εννοεί, το γνωρίζει ο Σαββίδης, αφού είχε δώσει το OK στον ερασιτέχνη μέσα από τη συνέλευση να προχωρήσει τις εξελίξεις. Δηλαδή είχε πει ψάξε εσύ και βρες κάποιον, και ο ερασιτέχνης βρήκε το Μιστακίδη.
Μάλιστα, ωραία.
Ράνιος.
Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γιάννης Ράνιος είναι κοντά μας. Καλημέρα, Γιάννη, Τζον. Καλημέρα.
Καλημέρα παιδιά, καλημέρα και στους δύο, καλημέρα στους ακροατές.
Εσείς λοιπόν, δεν έχετε γηπαιδικό.
Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει.
Έχουμε, εντάξει, το έχουμε πει για το γηπαιδικό.
Ναι, ναι, περιμένεις όμως τις εξελίξεις και εκεί είναι θολό το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αν θα γίνει ανακατασκευή, σε ποιο βαθμό θα αφορά, έτσι.
Ναι. Δεν έχουμε ιδιοκτησιακό ή γηπαιδικό, έχουμε γαλλικό σήμερα.
Καφέ.
Ρεπορτάζ.
Α, ρεπορτάζ. Okay.
Αν και έδωσε πολύ ωραία ιδέα σήμερα πρωί, έτσι όπως είναι εδώ με θέα θάλασσα. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε λίγο κάτι, επειδή είχαμε πει και χθες και φαίνεται ότι το ρεπορτάζ, ξέρεις, μέρα με την ημέρα συνδέονται τα κομμάτια του παζλ. Είχαμε πει ότι είχε γίνει μία επαφή με την πλευρά του LKB από πλευρά του Ολυμπιακού, μιας και το συμβόλαιό του τελειώνει την επόμενη χρονιά και πάντοτε υπάρχουν έτσι διεργασίες, συζητήσεις με διάφορους παίχτες. Αυτό το οποίο προκύπτει ψάχνοντας και χνηλατώντας λίγο περισσότερο κάποια πράγματα και σε συνδυασμό με δημοσιεύματα που βγαίνουν από το εξωτερικό, φαίνεται ότι η Νάντ έχει βάλει για τα καλά, η γαλλική Νάντ, στο στόχαστρο των Ελκαμπή. Βέβαια, με τα ποσά τα οποία ακούω, διαβάζω, κυκλοφορούν κτλ. Κοντά στα 4 με 5 εκατομμύρια, δεν είναι ένα ποσό στο οποίο ο Ολυμπιακός θα έμπαινε σε μια συζήτηση για να χάσει, αν όχι τον καλύτερο, έναν από τους καλύτερους επιθετικούς της σύγχρονης ιστορίας του. Και αυτό το δείχνουν και οι αριθμοί και τα γκολ και η κρισιμότητα των τερμάτων. Αλλά στο κρατήσουμε ως ένα ενδιαφέρον project για την ΑΝΤ και από εκεί και πέρα το πώς θα το χειριστεί ο Ολυμπιακός. Αυτό για την περίπτωση Ελκαμπή και το ενδιαφέρον της ΝΑΝΤ. Ταυτόχρονα, από χθες η ΛΕΚΙΠ ουσιαστικά επιβεβαιώνει μεταξύ άλλων και δημοσιεύματα στη χώρα μας και αυτό που είχαμε πει από τα μέσα Μαΐου στην Ερασπόρ για τον Βαλμπουενά, ότι υπάρχει ένα πλάνο, δηλαδή όπως και ο Σιώβας και ο Βαλμπουενά, να γυρίσουν, να κλείσουν την καριέρα τους στον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως στον Ολυμπιακό Β. Έτσι λοιπόν, νέο δημοσίευμα χθες της ΛΕΚΙΠ έδωσε μια συνέχεια σε αυτό και το υιοθετούμε, δηλαδή ουσιαστικά υποστηρίζει και τεκμηριώνει αυτή την πληροφόρηση που είχαμε πριν από περίπου ένα μήνα, ότι ο Βαλμπουενά θα γυρίσει στον Ολυμπιακό, θα κλείσει την καριέρα του και θα έχει ένα συνδυαστικό ρόλο, δηλαδή περισσότερο στον Ολυμπιακό Β. Μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να το δούμε σε κάποια παιχνίδια και στην πρώτη ομάδα. Και ταυτόχρονα σιγά σιγά να μπει στον προθάλαμο ενός άλλου πόστου, το οποίο θα πάρει τη μεθεπόμενη χρονιά στους Ερυθρόλευκους. Εδώ να διευκρινίσω και κάτι άλλο. Επειδή έχει κυκλοφορήσει ένα σενάριο ότι ενδεχομένως να γυρίσει ο Ελαραμπή στον Ολυμπιακό. Ναι. Εδώ θα βάλω λίγο το φίλο μου, το Μιχάλη το Λαδόπουλο. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι έχει φύγει από την Κύπρο και θα έρθει σε άλλη ελληνική ομάδα τη Super League. Κατά πάσα πιθανότητα ίσως να είναι και ο Πανιώνιος. Δεν ξέρω αν μπορεί να το.
Ο Πανιώνιος δεν είναι Super League, καταρχάς. Ναι, δεύτερον, ότι ακούγεται.
Δεν ολοκλήρωσα. Αυτό ήθελα να πω. Εκτό από εμά Super League. Ακούγεται και για τη Super League 2 για τον Πανιώνιο. Αυτό ήθελα να πω.
Αυτό ήθελα να το πει βέβαια. Ακούγεται το όνομά του, ξέρεις, όχι σε έξω από τα γραφεία, δίπλα στα γραφεία, μέσα στα γραφεία. Κυκλοφορεί στις πλατείες, στο μικρό Ζάπιο το δικό μας εκεί στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία. Ακούγεται το όνομα του Έλα Ραμπή. Το μικρό Ζάπιο είναι το δικό μας στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Έχουμε και το Ζάπιό μας και εμείς στην Νέα Σμύρνη.
Είναι η μοναδική πλατεία που δεν έχει όνομα στην Ελλάδα.
Ναι, είναι η πλατεία, τέλος. Είναι η πλατεία.
Ναι, η πλατεία.
Ναι, πλατεία. Δεν έχει. Ναι. Όπως είναι το Ζάπιο που μαζεύονται οι παππούδες και αναλύουν όλα τα πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα.
Είναι
η πλατεία
της Νέας Σμύρνης.
Είναι η πλατεία η δικιά μας. Μόνο που δεν έχουμε τόσο προχωρημένη ηλικία.
Και τη λέτε μικρό Ζάπιο, τι λέτε εσείς?
Εγώ την έχω βγάλει μικρό Ζάπιο. Δεν ξέρω. Δεν έχω φάει ξύλο ακόμα, άρα μπορεί να το υιοθετούν και κάποιοι.
Ναι, οκ.
Πάντως, οι παρέες μου που τυχαίνει να έχω και εκεί στην πλατεία είναι ενημερωμένες για τα πάντα. Για βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, Πανιώνιο και όχι μόνο.
Πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά θέματα.
Ναι, το αθλητικό το περιορίζω, ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, και έλεγα για την περίπτωση του Ελαραμπή. Από το δικό μου ρεπορτάζ προκύπτει ότι εάν επιστρέψει στον Ολυμπιακό, δηλαδή αυτή τη στιγμή με μια πιθανότητα 80-20 να το δούμε σε μια άλλη ελληνική ομάδα, είτε στη Super League 1 είτε στη Super League 2, να πάρει τη μεθεπόμενη χρονιά ρόλο όμοιο με τον Βαλμπουενά, δηλαδή ίσως να παίξει και τη χρονιά που έρχεται και τη μεθεπόμενη και μετά να κρεμάσει τα παπούτσια του και να ακολουθήσει αυτή την πεπατημένη του Βαλμπουενά. Το διευκρινίζω έτσι και θα το δούμε και με την περίπτωση στην οποία υπάρχει. Και κλείνοντας με τα δικά μας έτσι με τα γραφικά και οτιδήποτε άλλο προκύπτει, είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει πολύ πιο ζωηρό και πιο έντονο ενδιαφέρον για αυτό που λέγαμε και χθες για την περίπτωση του Πιρόλα από την Τωρίνο. Γιατί εδώ και μέρες ακούγεται, φημολογείται ενδιαφέρον της Ρώμα, αλλά το ζήτημα είναι ποιος κάνει το δυναμικό μπάσιμο και την πρόταση. Οπότε ας κρατήσουμε και την ομάδα της Τωρίνο όσον αφορά για την περίπτωση του Πιρόλα. Αυτά σε γενικές γραμμές όσον αφορά τα μεταγραφικά και να πούμε επίσης ότι έχει κλείσει ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι με την Μπρέντα στην Ολλανδία 19 Ιουλίου και μάλιστα αυτό θα είναι και το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού σε μια σειρά φιλικών αγώνων που θα δώσει 6-7 αγώνων και βέβαια περιμένοντας να μάθουμε και για την περίπτωση του Super Cup αν θα γίνει τώρα μέσα στον Αύγουστο ή ενδεχομένως θα πάει λίγο αργότερα με τον Όφη. Σε ένα πλαίσιο προετοιμασίας που θα βρει τον Ολυμπιακό πανέτοιμο με 6-7 παιχνίδια κυρίως φιλικά. Μέχρι το ξεκίνημα του πρωταθλήματος που θα είναι στις 23-24 Αυγούστου.
Μάλιστα.
Ωραία. Κομπλέ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κομπλέ. Ναι, δεν ήθελα να τον διακόψω για να προλάβουμε, αλλά προλάβαμε τελικά.
Προλάβαμε.
Άνετα, θες κανένα στοίχημα εδώ να τον ρωτήσουμε και για τον Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγο που έχουμε εξελίξει.
Μόνο γκολ.
Μπαίνουν
γκολ. Ναι.
Εντάξει.
Όχι. Είναι λίγο περίεργη η συνθήκη γιατί βλέπω και κάποια παιχνίδια και στιγμιότυπα ότι οι παίκτες δεν είναι στα καλύτερά τους.
Λογικό δεν είναι, ρε Σιγιάννη.
Ναι, πολύ λογικό. Αλλά είναι και πολλά τα εκατομμύρια κοντά στο ένα δις που μοιραστούν οι ομάδες. Ας το δούμε λίγο και από την άλλη πλευρά. Και τελικά αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι οι εταιρείες στοιχημάτων, επειδή δεν θέλουν να έχουν αδειά τα κουπόνια τους, και ειδικά είναι ένα καλοκαίρι ανομβρίας, εν πάση περιπτώσει, ποδοσφαιρικής, κάθε 4 χρόνια θα βλέπουμε αυτή τη διοργάνωση με ό,τι συνεπάγεται για το θέαμα, τις εκπλήξεις, αλλά και κυρίως την επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών που είναι τεράστια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, και ειδικά σε αυτό το επίπεδο.
Και σε τέτοιες θερμοκρασίες τώρα που υπάρχουν στην Αμερική.
Ναι. Και είναι λάθος να το συγκρίνουμε με το Μουντιάλ των Εθνικών Ομάδων.
Καμία σχέση. Γιατί το
δεν ξέρω κατά πόσο είναι ελκυστικό να βλέπεις ένα παιχνίδι Παρί Ατλέτικο να έρχεται με αυτή την έκταση τερμάτων, ή ακόμα και το παιχνίδι της Μπάγκερ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν κάνει τελικά καλό ή κακό. Θα το δούμε στο τέλος. Είναι σηκώνει αρκετή συζήτηση.
Κοίτα, περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Εμένα που είμαι Βιτσιώσος, μου αρέσει αυτή η διαδικασία. Μου αρέσει που υπάρχει. Οραματίζομαι κάποια στιγμή να δούμε και μια ελληνική ομάδα έτσι να είναι μέσα στον παγκόσμιο κύπελο συλλόγου.
Να διευκρινίσουμε εδώ και με μια καλή πάσα, θα μπορούσε να πει κανείς Ολυμπιακός γιατί δεν μπορεί να είναι, που έχει συγκεντρώσει τους βαθμούς. Γιατί βλέπουμε ότι.
Καλά, δεν σκέφτηκα και τον Ολυμπιακό για να είμαι ειλικρινής, αλλά τέλος πάντων.
Το σκέφτηκα εγώ για αυτήν, δεν πειράζει. Ναι, ναι. Γιατί είναι η τελευταία τριετία, τετραετία των ομάδων που ήταν στο Champions League. Γι' αυτό δεν βλέπουμε για παράδειγμα την Μπαρσελόνα, δεν βλέπουμε τη Λίβερπουλ. Και βγαίνει από όλες αυτές τις διοργανώσεις που μετέχουν στην καλύτερη διοργάνωση ανά Ήπειρο. Στην προκειμένη περίπτωση είναι το Champions League. Οπότε ίσως κάποια στιγμή μετά από 4 χρόνια και αν ο Ολυμπιακός κάνει το ξεκίνημα του από φέτος στη League Phase, που ξέρεις, να δούμε και σε αυτή την διοργάνωση μια ελληνική ομάδα.
Ναι, καταλαβαίνω βέβαια ότι και τα κριτήρια θα διαφοροποιηθούν. Είναι μια πρώτη διοργάνωση με τις δυσκολίες που μπορεί να έχει μια πρώτη διοργάνωση. Θυμίζω ότι έχουν βάλει και κριτήρια να μην συμμετέχουν περισσότερες από 2 ομάδες από μια χώρα. Οπότε ναι, από τη στιγμή που βρέθηκαν εκεί η City και η Chelsea, δεν πήγε η Liverpool. Από τη στιγμή που είναι η Real και η Ατλέτικο, δεν πήγε η Μπαρτσελόνα. Αλλά ναι, σηκώνει θέμα συζήτησης. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να σε καλά, παιδιά.
Να σε καλά, Τζον.
Για χαρά, για χαρά.
Έχουμε κάτι από μηνύματα, έτσι πληρώσουμε σε δελτίο.
Ουσιαστικά είναι με το θέμα της Νέας Τούμπας και της υποτιθέμενης κόντρα από τη μια, καλή σχέση από την άλλη, Μιστακίδη Σαββίδη. Μπλέκεται και η Ρωσία και η αποκλεισμή της Ρωσίας λόγω του πολέμου με την Ουκρανία. Μπλέκεται και το κυβερνητικό, ότι η κυβέρνηση έχει στην απέξω το Σαββίδη, άρα μπαίνει ο Μιστακίδης. Μπαίνει και άλλο θέμα, πολιορκητικός κρυός, λέει ο Μιστακίδης στον Σαββίδη, με στόχο για την αποδόμηση του Ιβάν, με τελικό στόχο το λιμάνι.
Α, πάει επιχειρηματικά.
Πάει επιχειρηματικά.
Θεωρίες συνωμοσίες.
Ναι, εντάξει.
Ας μείνουμε στο αθλητικό κομμάτι.
Ας μείνουμε στο αθλητικό και ας μείνουμε σε αυτή την υπέροχη μορφή που έχουμε απέναντί μας, με το γυαλάκι του, το ωραίο, το συμπαθητικό, το χαμογελάκι του, να έρθει να μας πει το δελτίο των αθλητικών ειδήσεων. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, που είσαι μαζί μας. Ευχαριστούμε.
Δημήτρη Γιαχανατζής, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά κάνουμε μακροβούτια.
Era Sport 101,8. Ακούτε Era Sport. Trailhead full of
thoughts on me. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under, where leaders blow and men thunder. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover.
Ωραία ακούστηκε.
Ε?
Ωραία ακούστηκε. Καλοκαιρινή διάθεση.
Έτσι, μπράβο. Έτσι.
Λοιπόν, εδώ μου είμαστε.
Μουτιά στην ενημέρωση που λέγαμε κάποτε.
10 λεπτά μετά τις 10. Τι να ξεκινάμε, παιδιά.
Ε?
Κανονικά δεν πρέπει, φίλε. Δηλαδή, πρέπει να το πούμε στο ΣΥΦΙ αυτό. Να βγάζουμε εκπομπές από την παραλία. Έχουμε τόσες ωραίες παραλίες στην Ελλάδα. Να βγάζουμε εκπομπές από την παραλία.
Και πώς θα μπορέσουμε να
στήσουμε υπαίθριο στούντιο, φίλε.
Υπαίθριο στούντιο.
Υπαίθριο στούντιο.
Και να ακούμε και τα πλήτσι πλότσο και τα
λοιπά. Όλα, όλα, όλα.
Μιχαλάκη, όχι στα βαθιά παιδί μου και τέτοια.
Όλα, όλα. Να περνάει ο κόσμος, να μας μπουγελώνει, εδώ τις μαργαρίτες μας, όλα τα πάντα.
Αυτά είναι, αυτά είναι.
Έτσι, έτσι, να στείλουμε live καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.
Ρε Γιάννη.
Μάλιστα.
Πες του άλλου.
Του άλλου ποιος είσαι εσύ.
Εγώ προφανώς. Να σταματήσει τα σε κάθε φράση.
Κάνεις
Όχι, εσύ δεν λες Εσύ λες τον άλλο να σταματήσει τα
Τα Εντάξει, τα έσχη νόμιζα.
Όχι.
Λοιπόν, 3-5-2 είναι το σύστημα που παίζουμε. Πάμε μέχρι τις 11. Έχουμε ακόμη αρκετά να πούμε. Πριν περάσουμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ που είναι προγραμματισμένο για τώρα, έχουμε αρκετά μηνύματα. Θυμίζω μας βρίσκεται στο Viber Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες. SMS γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 και όσοι θέλετε να γράψετε και περισσότερα πράγματα και στο mail.
Λοιπόν, εδώ ο φίλος ήταν σαφής η ΠΑΕΠΑΟΚΛΕ, έχει εκφράσει με σαφήνεια τις προθέσεις της στην προτελευταία συνεδρίαση του Αθλητικού Συλλόγου, του Ερασιτεχνικού δηλαδή. Βρείτε επενδυτή. Δεν υπάρχει μπροστινός δισεκατομμυριούχος, νέο μήνυμα του ίδιου φίλου, αλλά σίγουρα υπάρχει παοκτζής, σίγουρα έξυπνος, όλα είναι μια μπίσνα. Ο Ηλιόπουλος αγόρασε, λέει, την ΑΕΚ, αλλά όχι την Νέα Φιλαδέλφια.
Ποια Νέα Φιλαδέλφια?
Το Παπαρένα.
Για το γήπεδο.
Ναι.
Το γήπεδο, όπως είχε πει και ο Δημήτρης Μελισανίδης, είπαμε, ανήκει στην Ερασιτεχνική και παίρνει τη χρήση ο Ηλιόπουλος. Φυσικά και η ΠΑΕ διαχειρίζεται το γήπεδο. Απλά ανήκει στην Ερασιτεχνική.
Με νίκη.
Και πώς πάει αυτό, με νίκη, ναι, παίρνει τη χρήση. Μα το είχε πει στην συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Τη χρήση για 49 χρόνια είπα.
Μάλιστα. Και άλλο. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου.
Για δες και Viber που μας έρχονται.
Σκεφτείτε το ενδεχόμενο, λέει, να υπάρχει συνεργασία Ιβάν Μιστακίδη από παλιά. Από παλιά κιόλα. Και μην ξεχνάτε ότι η Ελβετία δεν έχει προβλήματα με τη Ρωσία στα οικονομικά.
Εντάξει, παιδιά, έτσι κι αλλιώ. Κάντε λίγη υπομονή από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα μετά τις 3. Θα υπάρξει τοποθέτηση από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη.
Ναι.
Οπότε θα φανεί αν ήταν ενήμερος και αν είναι και σύμφωνος με την όλη διαδικασία. Κάτι που δεν έγινε γνωστό χθες, για παράδειγμα. Έτσι.
Ο φίλος ο Γιάννης λέει: ακούγεται στη Βόρεια Ελλάδα πως θα εκμεταλλευτεί το γήπεδο Μιστακίδης τύπου Πυλαδάκη και ΠΑΕ θα βρίσκεται εκεί με ενίκιο. Το είπαμε και πριν αυτό, ρε παιδιά, ότι ουσιαστικά λίγο πολύ το ίδιο πράγμα.
Ναι, αλλά αυτό έχει την παγίδα, όπως το συλλάρισα, να παίρνει μετά η ΠΑΕ.
Ναι.
Για διαφωνία στην ομάδα και να πάει να παίζει αλλού.
Ναι, εντάξει.
Okay. Μπορεί να το κάνει.
Ο Δημήτρης, σήμερα συμπληρώνονται 15 χρόνια από τη μεταβίβαση των μετοχών του Σοκρατικού. Καλησπέρα, Βαγγέλη Μαρινάκη, που έμελε να γιγαντώσει ακόμη πιο πολύ τον Ολυμπιακό, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλλου Ευρώπης, αλλά και την ανακατασκευή προσεχώς του νέου Καραϊσκάκη.
Καλά, ξεκαθαρίσει το διοκτησιακό καθεστώς που έδωσε ο Καραϊσκάκης και μετά μιλάμε τα υπόλοιπα.
Μάλιστα. Τα υπόλοιπα εδώ. Να ακούσουμε, λέει, πάλι το Μιχάλη να λέει κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικά ζητήματα. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Τι είπαμε. Δεν το ξαναλένε. Μέχρι εδώ ήταν.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε και θα συζητήσουμε και θα κουβεντιάσουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Να πούμε, χθες με έναν πολύ εφάνταστο και ωραίο τρόπο η Σεβίλη ανακοίνωσε την συνεργασία με τον Ματίας Αλμέιδα, τριετούς διάρκειας. Το Ματιάς Φερο πάει στην Ανταλουσία, πάει στη Σεβίλη. Πήρε προαγωγή στο ισπανικό ποδόσφαιρο, από τη Super League στη La Liga.
Από την πρωταθλήτρια και δεύτερη στην ομάδα που παλεύει για να...
Από τη Super League στη La Liga, άστο. Εντάξει.
Μωρέ, εγώ τα αφήνω.
Προαγωγή είναι. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον coach που τον γνωρίσαμε εδώ και πράγματι στα 2 από τα 3 χρόνια παρουσίασε την καλύτερη ομάδα και ένα ποδόσφαιρο σύγχρονο που άλλαξε και την αναζήτηση στη συνέχεια και των ανταγωνιστών της ΑΕΚ σε σχέση με το τι προπονητή έψαχναν στον πάγκο. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι πώς θα προχωρήσει η μεταγραφική ενίσχυση της ΑΕΚ στις μέρες πια με τον Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της ως διάδοχο του Ματίας Αλμέιδα. Το όνομα που είναι κορυφαίο στη μεταγραφική ατζέντα είναι του Ντέσσερς. Ο Θάνος Γιακόπουλος το παρακολουθεί μαζί με όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Είναι κοντά μας για να μας διαφωτίσει. Γεια σου Θάνο μου, καλημέρα.
Καλημέρα Θάνο.
Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα.
Είσαστε χθες μαζί με τον Ντέσσερς, λένε οι πληροφορίες μου, τρώγατε.
Στον ύπνο μας, ναι. Εκεί μπορεί να τρώγαμε.
Από κοντά θα τον δούμε, πώς το βλέπεις.
Θα φάμε και στο ξύπνιο μας κάποια στιγμή.
Η αλήθεια είναι ένας εξαιρετικός προσφέρσης. Έτσι κολλής είναι πολύ καλός παίκτης. Να λέμε την αλήθεια.
Είναι ένας παίκτης που έχει λογική να πεις ότι τον παίρνω και αναπληρώνω το κενό που άφησε ο Γκαρσία.
Ναι, και θα είναι μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΚ να τον πάρει.
Φυσικά. Και γι' αυτό στοιχίζει και αυτά που στοιχίζει. Δεν είναι μια φθηνή περίπτωση ούτε ελεύθερος.
Ακριβώς. Σε σχέση με χτες δεν έχουμε κάτι νεότερο μέχρι τούτη αυτή, μέχρι αυτή την ώρα. Η αλήθεια είναι ότι κυνηγάει η ΑΕΚ την περίπτωση του Ντέσσερς. Του Ντέσσερς έχει μιλήσει μαζί του, λέγεται ότι έχει συμφωνήσει. Αυτό το οποίο όμως, τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ, είχα μάθει εγώ ότι ακόμα δεν έχει επέλθει τη συμφωνία με τη Ρέιτσερ. Αυτά δηλαδή που έχουν γράφει με αγγλικές εφημερίδες στα 4.800, γιατί έχει επέλθει τη συμφωνία. Και όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ακόμα βρίσκονται σε ένα στάδιο διαπραγματεύσεων. Και περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον αυτή την εβδομάδα μπορεί και να μην έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Ντέσσερς.
Κοίταξε, αν σκεφτούμε ότι από την ΑΕΚ θέλουν ο Φορ και το αριστερό μπακ, που θα είναι οι βασικές επιλογές, να είναι στην προετοιμασία ή τουλάχιστον στην Ολλανδία που φεύγει η αποστολή 23 Ιουνίου, μπορούμε να το έχουμε στο μυαλό μας. Έτσι, αλλά ναι, το ζητούμενο είναι να έρθουν. Ναι.
Το έχουμε πει ότι η ΑΕΚ και όχι μόνο αυτές τις δύο μεταγραφές, και αν μπορούσε και μια τρίτη μεταγραφή, ας πούμε, π.χ. ενός στόπερ, θα ήταν πολύ σημαντικό να τους έχει την
Ελλάδα. Θάνο, καταλαβαίνεις ότι τουλάχιστον η ΑΕΚ των Ντέσσερς τον έχει συμμαχό, ότι βρίσκονται στην ίδια σελίδα με τον Φορ της Rangers.
Ναι, νομίζω ότι υπάρχει μια συμφωνία, συμφωνία με τον δύο πλευρών. Υπάρχει όμως μια δυσκολία. Το έχω ξαναπεί εγώ ότι η δυσκολία είναι σκληρή διαπραγματεύσεις στις Σκοτσέζοι και εκεί πέρα είναι το όλο πρόβλημα.
Σκοτσέζοι είναι. Εδώ που τα λέμε δεν έχει βγει και τυχαία το... Αυτός είναι Σκοτσέζος τα οικονομικά.
Ναι, οκ, είναι λογικό να γίνεται διαπραγμάτευση.
Λογικό είναι, εντάξει, ναι.
Και
ναι.
Η Rangers θέλει μπροστά τα χρήματα γιατί θέλει να βελτιώσει αρκετά τον μεταγραφικό της προϋπολογισμό για να κινηθεί στην αγορά. Και η ΑΕΚ προασπίζει τα συμφέροντά της γιατί θέλει άλλο διακανονισμό. Και τα ποσά τελικά εκεί πρέπει να είναι γύρω στα 5-5,5, στα 5 με 6, ας το ανοίξω λίγο. Στα 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ το τι θέλουν οι Σκοτσέζοι, το τι δίνει η ΑΕΚ. Πάντως δεν φαίνεται οι αποκλήσεις να είναι μεγάλες ώστε να συζητάμε ότι μπορεί να χαλάσουν τη μεταγραφή. Και όλα συμβαίνουν, έτσι.
Όλα συμβαίνουν. Βέβαια υπάρχουν και φωνές στην Σκο Σκωτία που λένε ότι πάει να χάσει έναν ποδοσφαιριστή που έχει σίγουρα γκολ από αυτόν, ναι. Οι Rangers, και ότι είναι λάθος που συζητάει για αυτή τη μεταγραφή, αλλά νομίζω ότι το έχουν αποφασίσει οι Σκοτσέζοι,
ναι,
να τον πουλήσουν για να βγάλουν χρήματα τώρα που βρίσκεται σε καλή κατάσταση, βγάζει γκολ και όλα αυτά για αυτά, μια και το συμβόλαιό του λύγει πότε, το 26 ή το 27.
Αυτά είναι τα δύο δεδομένα. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι ο Rangers θέλει να πουλήσει τον 4 και καταλαβαίνουμε και ότι ο 4 έχει κλείσει τον κύκλο του στη Rangers.
Ναι.
Και ότι η ΑΕΚ είναι η πιο σοβαρή υποψήφια ομάδα για να τον αποκτήσει.
Υπάρχουν δηλαδή άλλες, ξέρουμε από το ρεπορτάζ.
Δεν φαίνεται να υπάρχει έντονο
στραβό. Δεν φαίνεται να υπάρχει καμιά άλλη ομάδα.
Ναι, γιατί ξέρεις, άλλη ομάδα το συζητά διαφορετικά. Ας πούμε ότι η ΑΕΚ έχει την οικονομική δυνατότητα της πώλησης Γκαρσία. Όταν ψάχνει ένα φόρ για βασικό, οφείλει να πληρώσει για τα γκολ τα οποία σημειώνει. Έτσι, όπως γράφουν στη Σκωτία, είναι 25 γκολ τη χρονιά. Άλλος, για παίκτη που δεν διαθέτει μεταπολιτική αξία στα 30 με 31, δεν πάει να δώσει 5 και 6 εκατομμύρια. Αλλά η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι η πιο σοβαρή υποψήφια, γιατί έχει κρίνει και έχει αξιολογήσει τον 4 ότι είναι ο βασικός της στόχος και μπορεί να καλύψει το κενό του Γκαρσία.
Ναι. Οπότε νομίζω ότι θα δούμε και τις επόμενες μέρες πώς θα πηγαίνει η μεταγραφή του 4.
Άρα δεν είσαι αισιόδοξος για κάτι πιο σύντομο?
Όχι.
Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είσαι αισιόδοξος ότι θα υπάρχει κάποιο καινούργιο απόκτημα με το ξεκίνημα της προετοιμασίας, έτσι?
Γιατί βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις όλα, ακόμα και για τον αριστερό μπακ. Δεν ήταν το όνομα. Ο James ίσως είναι μια περίπτωση αναπληρωματικού, ξέρω και εγώ, εάν φύγει και ο Πήλιος. Σε άλλο στόχο έχουν για αριστερό μπακ στην ΑΕΚ. Δεν είναι αυτό δηλαδή ο αριστερός μπακ. Είναι κάποιος άλλος στόχος. Δεν έχει διαρρεύσει ποιος, αλλά θα το δούμε.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, με τον Dean James δεν μπορείς να πεις ότι συνιστά αναβάθμιση για τη θέση. Σε καμία περίπτωση, ναι, είναι 25 ετών. Ναι, παίζει το Ολλανδικό πρωτάθλημα, να δώσει τα 2 εκατομμύρια που τον κοστολογεί η Γκόα και Ντίγκλης κτλ. Αλλά δεν λες, πω έφερα Dean James, τι αναβάθμιση έκανα, έτσι.
Ακριβώς.
Να είμαστε και ειλικρινείς. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο Dean James θα μπορούσε να είναι μια δεύτερη επιλογή αν η ΑΕΚ πέσει σε 2 αριστερά μπακ, που μετά σηκώνει συζήτηση αυτά που λέγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, τι θα συμβεί με τον Πίο, έτσι, που είναι ένα παιδί επίσης που αξίζει να στηριχθεί. Έχει δείξει κάποια πράγματα. Αν πάλι η ΑΕΚ αξιολογεί ότι ο οποίος δεν τις κάνει, δεν θα πρέπει να κάτσει στην ελληνική καταγωγή και να κοιτάξει πώς μπορεί να φτιάξει τη ζωή της καλύτερα σε αυτή τη θέση.
Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι αν γίνει κάποια μεταγραφή, ή για δύο ας πούμε μεταγραφές, δεν θα γίνουν σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Θα γίνουν αν είναι άντε μέχρι Σάββατο, Κυριακή.
Α, θα την βγάλουμε την εβδομάδα έτσι δηλαδή.
Ναι, ναι. Για να δούμε, θα τους έχουμε στην προετοιμασία που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα. Να είναι τις τελευταίες μέρες αυτής της εβδομάδας, αν γίνει κάποια μετά.
Και να πάνε κατευθείαν προφανώς.
Ναι, καλά, έχει γίνει πάρα πολλές φορές.
Ναι, ναι, καλά, ναι, δεν το συζητάμε αυτό.
Έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Αυτό βλέπω δηλαδή αυτή τη στιγμή. Για έναν Χιλιανό που γράφτηκε το όνομά του χθες το βράδυ από τη Γαλλία, ότι ενδιαφέρεται και η ΑΕΚ και η ΛΥΛ. Εντάξει, είναι ένας αριστερός εξτρέμ, εκεί είναι η περίπτωσή του. Δεν ξέρω, έχει πολλούς αριστερά η ΑΕΚ. Δεν ξέρω και εκεί τι θα κάνει, τι έχει αποφασίσει. Δεν ξέρω, θα το κρατήσει το Μασιάλ, θα το κρατήσει. Ο Γκατζίνοβιτς είναι ένας παίκτης που ο Νίκολιτς τον καθιέρωσε στη Βοηβοντίνα και μάλιστα στη θέση του αριστερού εξτρέμ. Είναι ο Κοϊτά. Έχει πάρει και τον Κουτέσα. Εντάξει, μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε κάποια άλλη θέση τον Κουτέσα. Δεν ξέρω, να πάρει κι άλλο ένα αριστερό εξτρέμ.
Είπες για το Μαρσιάλ, συγγνώμη γιατί ολοκλήρωσε, γιατί σε διέκοψα.
Ναι, αυτό είναι μια απορία μου. Επειδή βγήκε ένα όνομα αριστερού εξτρέμ. Mm-hmm.
Είπες για το Μαρσιάλ, δεν έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο ο Αντωνάκης.
Ναι, ναι.
Πώς μπορεί να μην τον κρατήσει δηλαδή, να έχει πρόταση να τον πουλήσει, να του λύσει το συμβόλαιο, πώς μπορεί να μην τον κρατήσει το Μαρσιάλ?
Είναι η εύκολη λύση, η λύση του συμβολέου. Διότι υπάρχουν αποζημιώσεις.
Προφανώς, ακριβώς.
Πάντως, από όσα μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, Λαμέλα και Μαρσιάλ έχουν πολλές πιθανότητες να είναι και την επόμενη χρονιά.
Και την επόμενη χρονιά.
Τους θέλουν δηλαδή στην ομάδα.
Ένα ερωτηματικό από τις ακριβοπλεωμένες μεταγραφές είναι του Περέιρα.
Ναι.
Δηλαδή, Μαρσάλα Μέλα τους θέλουν στην ομάδα. Τώρα, αν προκύψει μέσα στο καλοκαίρι κάποια πρόταση που να προκαλέσει μια άλλη συζήτηση, αυτό είναι κάτι άλλο.
Μα και να μην τους θέλουν, αρέσει, Γιάννη.
Όχι, δεν μιλάμε υποθετικά, λέμε τώρα ρεπορτάζ. Λαμέλα ναι, και Μαρσιάλ τους θέλουν,
τους θέλουν
στην ομάδα.
Στην ομάδα, ναι, αλλά και να μην τους θέλουν. Αναγκαστικά τους θέλουν.
Όχι, δεν
από τη στιγμή που δεν έχεις πρόταση και για να του λύσεις το συμβόλαιο είτε του Λαμέλα είτε του Μαρσιάλ, πρέπει να ξυλωθείς και να βγάλεις από το budget που έχεις για τον
διαδικασία. Αυτό είναι υποθετικό. Η ΑΕΚ δεν κίνησε τέτοια διαδικασία.
Μα εγώ δεν
ούτε προς τον Λαμέλα ούτε προς τον Μαρσιάλ.
Οπότε θεωρώ λάθος να λέμε τους θέλουμε.
Και θυμίζω και κάτι άλλο.
Τους θες, σου ανήκουν.
Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί υπήρχαν δημοσιεύματα από την Τουρκία για ενδιαφέρον για τον Μαρσιάλ και μάλιστα η ΑΕΚ το ξέκοψε.
Πάμε σου πω, ναι.
Ναι, ναι. Και η ΑΕΚ το ξέκοψε ότι είναι πολύ σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο και δεν τον κάνουμε βόλτα. Και μάλιστα η ΑΕΚ προσδοκά ότι θα έρθει και καλή πρόταση για τον Μαρσιάλ στο μέλλον. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, χωρίς να ξέρουμε τι θα φέρει το καλοκαίρι, είναι ότι Λαμέλα και Μαρσιάλ υπολογίζονται κανονικά. Για τον Περέρα έχει δίκιο ο Θάνος τώρα. Εκεί.
Και εκεί είναι ένα ερωτηματικό.
Ναι, ναι, μαζί με κάποιες άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή με ποδοσφαιριστές που είχαν εκδηλώσει τάσεις φυγής. Για παράδειγμα, ο Ελίασον. Για αυτές τις τάσεις φυγής ουσιαστικά έχασε τρεις μήνες ο Ελίασον. Και τον κάλυπτε ο Αλμέιδα και τα άκουγε ο Αλμέιδα. Και ο Ελίασον δεν έπαιζε για τρεις μήνες.
Υπάρχουν και παίχτες που μπορεί να έρθουν προτάσεις, άλλοι παίχτες. Οπότε αυτή τη στιγμή.
Okay.
Έχω την εντύπωση θα ξεκαθαρίσουν και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Εκεί ο Νίκολιτς θα έχει τη δυνατότητα από πρώτο χέρι να δει κάποιους παίχτες, να τους αξιολογήσει, να αποφασίσει.
Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες παίχτων. Δηλαδή...
Το κάνει και ο Αλμέιδα.
Ναι, ναι,
το κάνει και ο Αλμέιδα. Αν θυμόσαστε, τέλος Αυγούστου είπε ότι δεν μου κάνει ο Τσιντότας, είπε ότι δεν μου κάνει.
Άλλο να τους αξιολογείς μέσα από φάκελο και από απόσταση και άλλο και από τα data και άλλο να τους αξιολογείς στην καθημερινότητα της δουλειάς. Ναι, μπορεί κάποιος να σου κερδίσει τις εντυπώσεις. Μπορεί κάποιος να σε απογοητεύσει. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν κατηγορίες παικτών που έχει ενδιαφέρον το πώς θα κυλήσει το καλοκαίρι τους. Δηλαδή, ο Ρότα που ήταν δυσαρεστημένος από τις αποδοκιμασίες είχε ζητήσει να φύγει. Τώρα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Βεβαίως, θα πρέπει να έρθει πρόταση για να συμβεί αυτό. Θα δούμε αν αλλάξει κάτι, αν θα συζητήσουν με τον νέο προπονητή που θα γίνουν και τέτοιες κουβέντες των ποδοσφαιριστών. Ο Ελίασον πέρασε μία σεζόν με τάσεις φυγής. Ο Πινέδα είχε τάσεις φυγής το καλοκαίρι. Δεν τις εμφάνισε μετά. Αλλά όχι, είναι ένα θέμα τι ενδιαφέρον μπορεί να υπάρξει για τον Πινέδα και από την Ευρώπη. Με τον Αλμέδα, για παράδειγμα, στη Σεβίλη.
Έτσι.
Θα υπάρξει εκδηλωμένο ενδιαφέρον γιατί ξέρουμε ότι είναι ένας αγαπημένος παίκτης.
Ναι.
Όχι, θεωρία τώρα. Αυτό που λέμε είναι θεωρία. Ναι. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον της Σεβίλης για τον Πινέδα, τούτη την ώρα που μιλάμε. Δεν έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο. Λέμε ότι από τη στιγμή που επρόκειτο για έναν αγαπημένο ποδοσφαιριστή και είδαμε και την ποιότητα και την αξία του Πινέδα, ενδέχεται να εμφανιστεί πρόταση και ενδιαφέρον της Σεβίλης λόγω Αλμέιδα για τον Μεξικανό. Αυτό λέμε. Ερώτημα θέτουμε. Αλλά θα είναι ένα καλοκαίρι πολύ σημαντικό που σε αυτές τις περιπτώσεις. Μόνο αν υπάρξουν οι αποχωρήσεις θα υπάρξουν μεταγραφικές ενέργειες.
Έτσι ακριβώς. Και συνέχεια το επισημαίνω αυτό το πράγμα. Γιατί ο κόσμος διαβάζει πάρα πολλά πράγματα και είναι ξεκάθαρο ότι θέλει και ο προπονητής να δει κάποιους ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό αρχίζει και σύντομα η προετοιμασία. Θα έχει μέσα σε ένα μήνα, στην ουσία θα έχει καταλάβει ποιους παίκτες χρειάζεται και ποιους δεν χρειάζεται.
Ναι. Βεβαίως αξίζει να σταθούμε και για τα εισιτήρια διαρκείας που περιμένουμε τελικά την γνωστοποίηση των προϋποθέσεων ότι υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο και αυτό θα πρέπει να το δουν από την ΠΑΕ σε σχέση με τις τιμές, δηλαδή επειδή το ρεπορτάζ κατέγραψε τις προθέσεις να διατηρηθούν στις ίδιες τιμές. Η ΑΕΚ διατηρεί το ακριβότερο διαρκείας στην αγορά. Αλλά τα δεδομένα είναι και κάπως διαφορετικά. Έτσι. Δηλαδή και οι οικονομικές εποχές είναι δύσκολες και πέρσι ο φίλος της ΑΕΚ στερήθηκε 4 μάτς. Ποιος θα τον αποζημιώσει για το γεγονός ότι σε 4 αγώνες χωρίς να έχει ευθύνη η ΑΕΚ έπαιξε και κλεισμένο των θυρών. Υπάρχει Ευρώπη μπροστά, αλλά είναι το Conference. Δεν είναι το Champions League, δεν είναι το Europa League. Είναι το Conference.
Εκεί.
Δεν έχουν την ίδια χρηματιστηριακή αξία. Δεν είναι το ίδιο να μετέχει μια ομάδα σε League Stage Champions League και Europa από το να μετέχει μια ομάδα στο League Stage Conference.
Okay,
και είναι πολύ λογικό και ο φίλος της ΑΕΚ να συγκρίνει με τον τρόπο που πάει στο γήπεδο ο φίλος του Ολυμπιακού, ο φίλος του Παναθηναϊκού και πάει λέγοντας. Τα διαρκεία της ΑΕΚ είναι ακριβά. Θα πρέπει να δοθούν κάποιες παροχές, κάποια bonus, κάποιες εκπτώσεις. κάτι που να διευκολύνει τον κόσμο της ΑΕΚ. Γιατί εισπράττουμε, γι' αυτό και το μεταφέρουμε, πολλά παράπονα από τους φίλους της ΑΕΚ και από κατόχους διαρκείας. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που δεν είχαν την ευκαιρία να πάρουν διαρκείας. Μιλάμε και από τωρινούς κατόχους διαρκείας.
Ναι.
Εμείς το καταθέτουμε. Δεν ξέρω, Θάνο, ποια είναι η γνώμη σου.
Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό το πράγμα. Και εγώ και εμένα μου έχουν κάνει παράπονα. Νομίζω ότι πρέπει και δεν θα υπάρξουν σήμερα να έχουμε διαθέσει διαρκείας. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν και σε αυτό το κομμάτι ανακοινώσεις και πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά και το εμπορικό κομμάτι. Και επίσης ένα άλλο θέμα που αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε αγγίξει, αλλά είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, γιατί θεωρώ ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο
αυτό της. Αυτό και κλείνουμε, ναι.
Ναι, ναι, είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
Έχεις δίκιο. Ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία.
Όχι, δεν φαίνεται να υπάρχει ακόμα συμφωνία.
Με αυτή την πλατφόρμα.
Όχι, όχι, όχι. Mm-hmm.
Την καινούργια.
Συνδρομητική, την καινούργια, ναι.
Μάλιστα.
Και επίσης, και τελειώνω εδώ πέρα. Mm-hmm.
Ναι, γιατί πρέπει να πάμε στο δελτίο.
Δεν ακούω για Έλληνες ποδοσφαιριστές. Το εγώ ξανά με την εμπειρία μου το τονίζω ότι θα το βρει μπροστά της η ΑΕΚ αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό και θα επεκταθούμε και τις επόμενες μέρες αυτό το τελευταίο που ανέφερες και στο τηλεοπτικό συμβόλαιο. Θάνο, σε ευχαριστούμε.
Έγινε, Θάνο.
Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Ερασπορ. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. Or wasted it all just to watch you go. And even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. That in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can.
Μπαλοφατσές, είστε ανώμαλοι και ανήθικοι, λέει ο φίλος ο 321.
Τι χορηγία να σου βάλω.
Ευχαριστώ
για τα καλά λόγια.
Ωραίος ο φίλος.
Λοιπόν, πάμε. Πολλά μηνύματα από το Viber, δες, γιατί στο Viber τους αρέσει πάρα πολύ να παίζουν. Είδες, γίνεται χαμός. Διάλεξε εκεί έτσι ενδεικτικά και το διευκρινίζω πάλι, παιδιά, να μην παρεξηγείτε κάποιοι. Γιατί μου στέλνουν μηνύματα, το μήνυμά μου δεν το διάβασα αυτό. Παίρνουμε πάρα πολλά μηνύματα. Καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο να τα διαβάσουμε όλα. Τα περισσότερα ή σχεδόν όλα μας δίνουν τροφή για σκέψη την ώρα που συζητάμε με τους συναδέλφους και διαβάζουμε κάποια ενδεικτικά που μας δίνουν και το στίγμα και σε σχέση και με τα ρεπορτάζ που ακολουθούν.
Εδώ ο φίλος λέει ότι οι φίλοι της Σεβίλης σχεδόν όλοι χλεβάζουν την πρόσληψη Αλμέιδα. Όσοι θέλουν να δουν το Instagram της Σεβίλης, την ανακοίνωση της πρόσληψης του, τα σχόλια.
Ο Αλμέιδα έχει παίξει και στη Σεβίλη.
Ναι.
Και είναι και αρκετά αγαπητός.
Ναι.
Ναι.
Ο φίλος όμως προφανώς είδε το Instagram από κάτω. Ναι. Είδε το Instagram, ναι, τα σχόλια στην πρόσληψη.
Μάλιστα, οκ, εντάξει. Συγχαρητήρια.
Λοιπόν.
Μπαλοφάτσες.
Ο Φόντας, επειδή έχει την τάση να παίρνει αριστερά μπακ από τον Παναθηναϊκό, Χουλτ, Ινσούα, μήπως να πάρει και το Μαξ φέτος, λέει.
Εντάξει, 2 χρόνια ψάχνει αριστερό μπακ.
Ναι.
Θα πάρει, δεν μπορεί κάποια στιγμή.
Λες να αναγεννηθεί ο Μαξ να εκθούλε. Που ήρθε σαν μεγάλο όνομα στον Παναθηναϊκό.
Αυτά ο Άρης Γάτας τα ξέρει αυτά. Άρη, τι μπορούν να αναγεννηθούν. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Λες να αναγεννηθεί ο Μαξ στην ΑΕΚ, αν τον πάρει.
Αλλά μην το γελάς, δεν ξέρεις ποτέ.
Προφανώς.
Να διευκρινίσουμε πάλι, γιατί εμείς κάνουμε πλάκα, αλλά ο κόσμος ακούει. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον της ΑΕΚ.
Ναι.
Να το διευκρινίσουμε για ρεπορταζιακή ανάγκη, αλλά ανοίγοντας την κουβέντα. Αρκετές φορές το έχουμε δει ότι αν ένας παίκτης αλλάξει ποδοσφαιρική στέγη, δεν περνούσε καλά στην πρώην ομάδα του, μπορεί να αναγεννηθεί στην επόμενη. Μπορεί να δει αναγεννημένο το Βιλένα.
Δεν έχουμε ένα θέμα, παιδιά, όμως. Εδώ δεν σε κάνω.
Δεν σε ακούμε καλά, Γιάννη, κάνει διακοπές.
Γιάννη Λεωάρη, κάπου, ναι, διακοπές.
Δεν με ακούτε τώρα.
Ναι, καλύτερα.
Λέω εδώ, είναι λίγο διαφορετική όμως η περίπτωση αυτή, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήρθε, είδε, δεν ακούμπησε και ήταν απογοητευτική γενικότερα η εικόνα του, χωρίς να ξέρουμε αν μπορεί καν τι μπορούσε να δώσει στον Παναθηναϊκό.
Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι.
Ανορθογραφία στον Παναθηναϊκό της περσινής χρονιάς αυτή η ιστορία, γιατί είχε ένα συμβόλαιο μεγάλο. Δηλαδή, όσο και να θέλει μια ομάδα να του δώσει την πίστοση χρόνου σε ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή ή να έχει δει στοιχεία που μπορεί να επενδύσει πάνω, δεν μπορεί να παραδώσει ένα εκατομμύριο μια ομάδα που έδωσε ο Παναθηναϊκός πέρσι. Για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν πολύ πίσω, δηλαδή ο Μαξ, επειδή ήρθε με ένα πολύ καλό βιογραφικό, αλλά ήταν πάρα πολύ πίσω από πλευράς φυσικής κατάστασης, δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στο ρυθμό. Είχε 3 μήνες και δεν είχε μπει καν, ας πούμε, στην ομάδα. Κοιτάξτε τώρα, με τα γραφικά είναι τα θέματα στον Παναθηναϊκό, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός αναπληρωματικούς παίρνει για αυτός μέχρι τώρα, δεν παίρνει εκτός των δεκαδά του. Δηλαδή έχει κάνει 3 μεταγραφές και 3 μεταγραφές λογίζονται ως backup. Παιχτών οι οποίοι είτε θα μείνουν στην ομάδα είτε βρίσκονται εκεί. Αναφέρομαι στην περίπτωση του Κυριακόπουλου που μπορεί στο τέλος της ημέρας να γίνει και βασικός, κανείς δεν το ξέρει αυτό. Ο Μλαντένοβιτς είναι αυτός όμως που θεωρείται ή λογίζεται μετά για την περσινή χρονιά που έκανε ως βασικός. Ο Τουμπά, ο οποίος και αυτός ήρθε ως αριστερός στόπερ να συμπληρώσει μια τετράδα ποδοσφαιριστών από την Μπασάκ Σεχίρ, δεν ήρθε από τη Manchester United, όπως ο Πελίστρη.
Καλύτερη είναι η Μπασάκ Σεχίρ εδώ που τα λέμε, Άρη μου.
Που το Κουσουνάι. Ναι, καταλαβαίνεις τι λέω.
Και εγώ το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω απόλυτα.
Το πάνω ράφι που πήγες και τον πήρες για να στήσεις την άμυνα σου, ότι χτίσεις πάνω σε αυτό.
Ναι, ναι.
Και μπορεί να βγει λίρα 100 το παιδί, προς Θεό, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Καταλαβαίνουμε τα δεδομένα τα σημερινά. Και πάει να πάρει και ένα άλλο παίχτη ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, τον Τσάπρα από το Λιβαδιακό, ένα παιδί που έκανε μια καλή χρονιά, αλλά που δεν τον παίρνει ο Παναθηναϊκός για να τον βάλει κατευθείαν λογίζοντας βασικός, γιατί εκεί είναι ο Βαγιανίδης. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Και αν ο Παναθηναϊκός πουλήσει τον Βαγιανίδη στο μέλλον, θα πάει να πάρει άλλο δεξιμπάκ. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ακόμη και μεταγραφές οι οποίες γίνονται στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, γίνονται συμπληρωματικά. Δεν γίνονται δηλαδή μεταγραφές παιχτών που έβγαλε, άνοιξε το σακούλι ο Γιάννης Αλαφούζος και πάει και πληρώνει δεξιά και αριστερά για να πάρει παίχτες να ενισχύσει την ομάδα στη βασική της μορφή, στο βασικό της κορμό. Αυτό ίσως το δούμε αργότερα να συμβεί. Και λέω σωστό το αργότερα, γιατί θεωρώ ότι η μεταγραφή η επόμενη, αυτή δηλαδή που θα γίνει στον Παναθηναϊκό στη θέση του αμυντικού χαφ, είναι ένας παίκτης ο οποίος θα έρθει ακριβώς με αυτή την προοπτική. Δηλαδή να έρθει για να πάρει φανέλα βασικού. Μετά την αποχώρηση του Αράου, μετά την αποχώρηση του Ζέκα, και με τον Σιώπη πλέον είναι δυνάμει μοναδικό αμυντικό χάφ. Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ανάγκη να πάει να πάρει και έναν παίχτη με ποιοτικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένα και σωματοδομικά. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί, ας πούμε, αυτή η ιστορία. Γιατί και με τον Σιώπη συζητούσαμε πριν και ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη διαπραγματευόταν να κλείσει το ΜΕΙΤΕ και την Πέμπτη μετά πήγε και έκλεισε το Σιώπη. Δύο εντελώς διαφορετικοί ποδοσφαιριστές με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, δεν ξέρω αυτή τη φορά πώς θα είναι ο προγραμματισμός στο κομμάτι αυτό, τι σκεπτικό θα έχουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό το οποίο συνέβη στην προηγούμενη μεταγραφική περίοδο ήταν και λιγάκι έτσι παράξενο. Διότι όταν έχεις βάλει ένα στόχο να πάρεις ένα παίχτη με συγκεκριμένα σωματοδομικά χαρακτηριστικά και λέγεται ΜΕΙΤΕ, δεν μπορεί την άλλη μέρα να παρουσιάσει το Σιώπη. Σχέτως αν η μεταγραφή του Σιώπη βγήκε καλύτερη από το ΜΕΙΤΕ στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή βλέπετε ότι όλα τα πράγματα είναι πάντα σχετικά στις μεταγραφές. Ποτέ δεν μπορείς να πεις λίρα 100 ότι...
Στο δείχνει το γήπεδο ύστερα. Απλά αυτό μπορείς να πεις τη φιλοσοφία με την οποία προσεγγίζεις κάποιες επιλογές. Δηλαδή, γιατί ο Σιώπης με το ΜΕΙΤΕ είναι δύο τελείως διαφορετικές κατηγορίες. Και ως ποδόσφαιρο και ως σωματοδομή. Και ως το τι θέλεις ακριβώς να παίξεις, έτσι.
Ακριβώς. Το ΜΕΙΤΕ δεν έκλεισε στον Παναθηναϊκό. Όχι γιατί ξαφνικά βρήκαν το Σιώπη. Σιώπης ήταν δεύτερη επιλογή μετά το ΜΕΙΤΕ. Ήταν γιατί ο Λουτσέσκου πήρε τηλέφωνο το ΜΕΙΤΕ, μίλησαν μαζί και τον έψησε να πάει στον ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά τον έχασε το ΜΕΙΤΕ γιατί ο ΜΕΙΤΕ δεν ήθελε να έρθει. Ο Παναθηναϊκός το ΜΕΙΤΕ θα έπαιρνε. Αυτόν είχε κλείσει. Και την επόμενη μέρα λοιπόν υπήρχε δεύτερη εναλλακτική. Η οποία τώρα είναι απορία άξιο πώς είμαι εννοείται και ο Αλίνος Σιώπης. Αλλά θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα πράγματα στις μεταγραφές είναι και λίγο λοταρία πολλές φορές. Δηλαδή ρίχνεις και ζαριά και αν σου καθίσει σου κάτσε. Τώρα ξεκίνησε η προετοιμασία χτες στον Παναθηναϊκό. Άρχισαν σιγά σιγά οι ποδοσφαιριστές, πέρασαν προεργομετρικές εξετάσεις, έκαναν αιματολογικά τεστ και πλέον θα μπούμε στη διαδικασία των προπονήσεων σιγά σιγά από σήμερα και αύριο. Την επόμενη εβδομάδα θα ενσωματωθούν και οι διεθνείς. Αλλά νομίζω, παιδιά, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό έχει αυριανή ημέρα.
Κλήρωση.
Η αυριανή ημέρα για την κλήρωση. Θα δούμε πια από τη ΣΑΤΚΟ, την Βιτόρια Πλουζέν και την
Rangers.
Θα βρει στο δρόμο το Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι θα είναι πολύ κομβική αυτή η κλήρωση για τον Παναθηναϊκό, γιατί αν καταφέρει να περάσει σε αυτή τη φάση, θα έχει εξασφαλίσει, θα έχει πάρει μια πολύ μεγάλη ανάσα 23-30 Ιουλίου. Αν δεν καταφέρει, μετά θα μπει σε μια περιπέτεια, η οποία περιπέτεια θα τον φέρει να παίζει μέσα στον Αύγουστο παιχνίδια για να δούμε πού θα καταλήξει. Αν δηλαδή θα μπει σε League Phase Europa ή σε League Phase Conference.
Και διευκρινίζουμε αυτό ότι με την πρώτη πρόκριση μπαίνει, διασφαλίζει League Stage Europa και πολύ πιο άνετα μετά παίζει τα ρέστα του για το Champions League.
Ακριβώς.
Αν υπάρχει προτίμηση, κάποια προτίμηση, αυτό, ναι. Αυτό.
Αν υπάρχει, δεν άκουσα.
Προτίμηση.
Θέλαμε να πούμε το ίδιο και δεν το είπε κανείς τελικά. Προτίμηση
από
υπάρχει.
Από τις τρεις ομάδες, η Σάλτσμπουργκ δείχνει πιο υποδέστερη σε σχέση με τις άλλες δύο. Η Rangers και η Βιτόρια είναι δύο ομάδες που είναι καλές ομάδες. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός στάθηκε άτυχος στην...
Εντάξει, και η Ζάλτσμπουργκ είναι, ήταν League State Champions League, δεν πήγε καλά.
Η διαδικασία των πρωταθλημάτων, λέει ο Γιάννη.
Ναι, έχεις δίκιο. Έχει φοβερή πιτσιρικαρία, τους είδαμε και στο Youth League. Ναι.
Δηλαδή ο Παναθηναϊκός στις λεπτομέρειες δεν ήταν στους ισχυρούς. Γιατί από το άλλο πόντ έβρισκε Σερβέτ, Μπραν και Παναθηναϊκός.
Ναι.
Δηλαδή στις λεπτομέρειες τα πρωταθλήματα, ενώ την πρώτη τελευταία αγωνιστική όλα έδειχναν ότι θα είναι στους ισχυρούς, έγιναν καραμπόλες και βρέθηκε στους ανίσχυρους. Δηλαδή μια λεπτομέρεια εκεί θα του έδινε τη δυνατότητα, είναι διαφορετικό να παίξει με την Μπραν και τη Σερβέ. Είναι διαφορετικό να παίξει.
Να συμφωνήσουμε ότι είναι σημαντικό να αποφύγει τη Rangers, για παράδειγμα.
Ναι.
Γιατί είχε και πολύ καλή εικόνα και στο League Stage του Europa League πέρσι.
Και έχει μια παράδοση γενικότερα που λίγο πράγματα δυσκολεύουν εκεί, στο κομμάτι αυτό. Να συμφωνήσουμε, ναι. Καλύτερα να παίξει με Βιτόρια ή με τη Σάλτσμπουργκ και να φύγει σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, να φύγει από τη Rangers. Γιατί ξέρεις, θα σκοτωθεί σε εισαγωγικά η ομάδα που θα πάει, και όταν θα σκοτωθείς για να πάει να προκριθείς και δεν περάσεις, σου αφήνει πληγές αυτή η ιστορία.
Είναι και κάτι άλλο. Οι Σκοτσέζοι προετοιμάζονται, ξεκινά το πρωτάθλημά τους νωρίτερα.
Και σε πολύ καλύτερη
προχωράει η προετοιμασία τους, έτσι.
Ακριβώς. Δηλαδή, αυτοί 5 Αυγούστου είναι έτοιμοι για να ξεκινήσουν πρωτάθλημα. Αυτοί έχουν ξεκινήσει ήδη. την ιστορία αυτή και είναι πιο έτοιμοι στο κομμάτι αυτό.
Μάλιστα.
Θα τα δούμε αύριο. Σε αύριο τα σπουδαία δεν υπάρχει τώρα κάτι έτσι.
Ναι, ναι, εντάξει.
Μη... Νομίζω εκεί θα καθοριστούν και πολλά πράγματα, παιδιά. Τώρα, στις περιπτώσεις των πωλήσεων θα πάμε μακριά. Θα πάει μακριά η βαλίτσα. Σας το έχω πει για τις επόμενες
μέρες. Λογικό είναι.
Γι' αυτό δεν σε ρωτήσαμε και εμείς. Δεν σου είπαμε ούτε Ιωαννίδη ούτε Βαγιανίδη.
Ναι, Ιωαννίδη και Βαγιανίδη θα τραβήξει αυτή η ιστορία. Θα τραβήξει παρακάτω. Και με το θέμα του ΟΝΑΗ, σας έχω πει εδώ και πάρα πολλές μέρες ότι μέχρι 30 του μήνα δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
Ναι.
Γιατί
πάμε.
Το know-how τη πρόταση των ΟΝΑΗ, αλλά οι περιπτώσεις, μάλλον θα έλεγα, οι πιθανότητες είναι πολύ λίγες. Και τον Πάθνικο. Πρέπει να αλλάξουν δραματικά κάποια πράγματα γιατί μπήκαν και άλλοι στο παιχνίδι. Σπαρτάκ, Μόσχα για τα σχετικά.
Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Μάλιστα. Straight talk, sex appeal. One touch gives me chills, and we ain't even close. Yeah, roughneck all around. Ain't been all over town. Show me how you get down, 'cause we ain't even close. Μάλιστα, επιστρέφουμε για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής με τα 4-5 του Big 5 ή του 3-5-2, άμα προτιμάς τα 4-5 του 3-5-2. Μπάχαλο έγινε η κατάσταση. Ολοκληρωμένα, πες το, σε βλέπω να το σκέφτεσαι.
Κοίταξε, ξεκινήσαμε με τα 2 εξάρια στη μέσα γραμμή, ναι. Βγάλαμε τα 2 οχτάρια, τώρα βγάλουμε το δεκάρι, ρε φίλε. Τάσος Πακλάτζιας.
Επίτρεψε μου πριν πάμε στον Τάσο να πω και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
Να την πεις.
Παντρεύτηκε ο Μανώλης ο Σιώπης, επειδή τον αναφέραμε.
Α, ναι.
Βεβαίως.
Να ζήσουν τα παιδιά.
Παντρεύτηκε και μάλιστα οι κακές γλώσσες λένε ότι το Ισαΐα χόρευε αυτό το γύρω-γύρω, το έκανε σε σπριντ.
Θα μπορούσε.
Όχι, θα μπορούσε. Από το σαλόνι στην κουζίνα στο σπίτι, σπριντ κάνει ο Μανολάκης.
Να ζήσουν τα παιδιά.
Να είναι καλά τα παιδιά.
Πάμε Τάσο Πακλατζή.
Πάμε Τάσο.
Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν,
έτσι αφήσαμε τώρα, είναι μέρες ρέγες. Κινείται ο Άρης, κάνει μεταγραφές. Βλέπουμε ότι υπάρχει δραστηριότητα για το θέμα του ΦΟΡ και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τελικά, γιατί αυτό το καλοκαίρι δείχνει ίσως η πιο σοβαρή πιθανότητα να αποχωρήσει ο Μωρόν με καλά χρήματα. Και η αναδόμηση της μεσάς γραμμής, έτσι.
Ναι, ακριβώς αυτό. Γιατί εχθές είχαμε την πρώτη συγκέντρωση των παικτών του Άρη μέσα σε ένα καλό κλίμα και το κλου της υπόθεσης ήταν και ο Ρέγες, ο οποίος παρουσιάστηκε και από τον Ζουνίδη και από τον Κουγκουλιά στους ποδοσφαιριστές και προχωράμε. Ήταν άδειο το ρόστερ εχθές, φυσιολογικό είναι, έλειπαν κάποιοι ποδοσφαιριστές και για λόγους εθνικής ομάδας και για λόγους αδειών. Για παράδειγμα, ο Μεντήλ σήμερα θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα. Είναι γνωστό ότι αυτό το χρονικό διάστημα γίνονται τα εργομετρικά των ποδοσφαιριστών και σιγά σιγά αρχίζουν οι προπονήσεις. Άλλωστε είναι ζεστές ημέρες. Εχθές τελείωσε για παράδειγμα η προπόνηση γύρω στις 8 η ώρα το βράδυ, να φανταστεί κανείς. Ο Ζουνίδης ήταν από νωρίς εκεί. Είχε ένα τετ-α-τετ με τον Ρέγες. Τα είπαν μέσα σε πολύ καλό κλίμα. Τουλάχιστον αυτό εισπράττουμε. Και μάλιστα πρόκειται για δύο ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να συνεργαστούν και θα είναι οι άμεσοι, πολύ στενοί συνεργάτες πλέον και είναι και σημαντικό να υπάρχει πολύ καλή επαφή των δύο, έτσι, και σε επίπεδα συνεννόησης και σε επίπεδο καθημερινότητας γενικότερα. Έγινε και μια κουβέντα για αρκετή ώρα σχετικά με το τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα και είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη σήμερα έρχεται στη Θεσσαλονίκη το πρώτο απόκτημα, γιατί ο Άρης έχει συμφωνήσει με τρεις. Έρχεται ο Φατιγκά σήμερα στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Η Ερασπόρ, η ΕΡΤ γενικότερα θα είναι εκεί για να μεταδώσει τις λεπτομέρειες της άφιξης του Φατιγκά. Και πιθανότατα αύριο να είναι και ο Άλβαρ στην Θεσσαλονίκη. Και στη συνέχεια, επειδή έχει γίνει και συμφωνία με τον Βόνι, θα περιμένουμε και τον Βόνι. Και συνεχίζεται η προσπάθεια ενίσχυσης. Ο Άρης είναι πολύ κοντά και στον Πέρεθ. Υπάρχει αυτό το θέμα του Μάγιο με την επιστροφή του, που αλλάζει λίγο τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τον δεξιό πιστοφύλακα. Γιατί Εκεί ο Άρης στόχευε στην κίνηση, εφόσον μείνει ελεύθερος ο Κότσιρας, να πάει σε αυτή την επιλογή ως backup του Φατιγκά. Τώρα με την επικείμενη επιστροφή του Μάγιου, ο οποίος θέλει να εξαντλήσει και το δεύτερο χρόνο, ενώ έδειξε αρχικά ότι δεν το ήθελε, αλλάζουν λίγο, περιπλέκονται τα πράγματα. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
Ο Ζωνίδης τον θέλει.
Ποιον?
Τον Μάγιο.
Ναι, τον θέλει.
Τον θέλει.
Ναι, θεωρεί ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής. Ναι. Θεωρεί ότι είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είχε ένα πρόβλημα φυσικά με τη γάμπα του φέτος, τον ταλαιπώρησε. Αλλά είναι πάρα πολύ έμπειρος. Είναι σταθερός σαν ποδοσφαιριστής και μάλιστα είχε κάνει και προσπάθεια να το μεταπίσει να μην φύγει. Αλλά τελικά πάρθηκε μια απόφαση από τον ίδιο να, επειδή ήταν ένα συνένατο συμβόλαιό του, να κάνει αυτή τη διακοπή. Στην πορεία όμως, επειδή ο Πέρεθ, ο δεξιός εξτρέμ του Άρη, που είναι πρώτο πυλόν του Άρη, που είναι πρώτο πυλόν για να υπογράψει τον Άρη και ήταν και συμπαίκτης στην Θέλτα, ενδεχομένως η δική του παρουσία να παίζει ρόλο σημαντικό στο να επιστρέψει ο Μάγιο. Θα το αφήσουμε λίγο έολο αυτό, Γιάννη, γιατί θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και το τι σκέφτεται και ο Ρέγιας και ο Ζουνίδης. Πάντως, ο Ζουνίδης είναι θετικός και στον Μάγιο και στον Κότσιρα. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι έχει αδειάσει η μεσαία γραμμή. Θα γίνει μια κίνηση για να μπορέσει ο Άρης να αποκτήσει τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές μεσαίας γραμμής στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι μια του μηνός η ομάδα αναχωρεί για την Ολλανδία στο Ρότερνταμ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θεωρεί ο Ζουνίδης ότι αν έχει 7-8 ποδοσφαιριστές νέους καινούργιους μεταγραφές, θα είναι ικανοποιημένος και θα μπορεί να δουλέψει μαζί με τους παλιούς για να μπορέσει να λειτουργήσει ως ομάδα, γιατί θα μπουν και νέα χαρακτηριστικά στην ομάδα, δηλαδή θα αλλάξει και το στυλ, αλλά και αυτό που θέλει να κάνει με την ομάδα, δηλαδή πιο γρήγορη, ενδεχομένως να αλλάξει και σύστημα, να παίξει με τρεις. Και αυτό το έχει συζητήσει κάποια στιγμή, έχοντας τους ποδοσφαιριστές στα δύο άκρα, τον Μεντίλ και τον Φατιγκά, να παίξει λίγο πιο επιθετικά, δηλαδή να βγαίνουν τα δύο μπακ ως half extreme και να έχει τρεις πίσω στην άμυνα. Θα το δούμε και αυτό, ενδεχομένως θα το δοκιμάσει αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά χρειάζεται να έρθουν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι πραγματικά άδειο στη μεσαία γραμμή, γιατί δεν ανανεώθηκε η συνεργασία ή, εν πάση περιπτώσει, ο Άρης δεν κατέθεσε πρόταση αγοράς του Σιφουέντες. Σιφουέντες δεν ήταν χθες στην πρώτη, είναι φυσιολογικό, δεν είναι παίκτη του Άρη πλέον. Εκεί ή θα πάει για άλλες πολιτείες ο Σιφουέντες, ή μπορεί να γίνει μια διαπραγμάτευση πλέον από τη στιγμή που δεν υπάρχει ρήτρα. Έτσι. Πέρασε
από την αρχή
η ημερομηνία κατάθεσης των χρημάτων αυτών. Ήταν στα 3,5 εκατομμύρια, ο Άρης τα θεώρησε πολλά. Μπορεί να γίνει μια εκ νέου διαπραγμάτευση ή για αγορά με λιγότερα χρήματα ή για επέκταση δανεισμού. Αλλά ο Άρης κοιτάει και άλλες περιπτώσεις εκεί. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα που είναι ξεκάθαρο, το έχει δηλώσει ο Ζουνίδης, μάλλον το περιβάλλον το γνωρίζει. Θέλει το Γαλανόπουλο, θέλει να έχει ελληνικό στοιχείο εκεί και να είναι στο rotation. Θέλει τέσσερις ο Άρης, με το Μόντσου αυτή τη στιγμή μοναδικό ανασταλτικό χαφ. Θέλει ένα εξάρι καθαρό αιμό και από εκεί και πέρα παίκτες που να παίζουν στο 6-8 και στο 8-10. Είναι τέσσερις ποδοσφαιριστές. Μαζί με το Μόντσου να είναι μια πεντάδα παικτών στο χώρο του κέντρου. Και να μπορούν αυτοί να εναλλάσσονται ακόμα και όταν υπάρχουν τραυματισμοί, κάρτες, κύπελο, να υπάρχει μια εναλλαγή. Και σε κάθε περίπτωση να υπάρχουν και αγωνιστικές λύσεις. Και επίσης, αυτό που πέφτει στο τραπέζι και είναι σημαντικό, είναι η απόκτηση ενός φορ. Ο Άρης ψάχνει να βρει ένα φορ βασικό, γιατί φέτος φαίνεται ότι ορίμασαν οι συνθήκες για τη μεταπόληση του Λορέν Μωρόν. Εδώ θα μου πείτε, παιδιά, ότι και πέρσι τα ίδια συζητούσαμε. Μάλιστα, λέγαμε ότι ο Μωρόν πάρα πολύ δύσκολα θα μείνει στην ομάδα. Πέρσι ήταν και η εποχή μετά τον τελικό, που τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Γενικότερα, βίωνε ο Άρης μια περίεργη κατάσταση μετά το τέλος και του κυπέλου Ελλάδος, δηλαδή το πέρας της αγωνιστικής χρονιάς. Φέτος, με τα 40 γκολ που έχει πετύχει σε δύο χρονιές, ο Μωρόν μπορεί να κάνει μια μεταγραφή, να πάει σε ομάδα της Ευρώπης. Για παράδειγμα, οι Γάλλοι συνεχίζουν να γράφουν ότι ενδιαφέρεται, υπάρχει συζητημένη για την απόκτηση του Μωρόν. Υπάρχουν και προτάσεις από τα Εμιράτα. ο ίδιος τώρα να δούμε τι σκέφτεται. Και
αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή ενδιαφέρεται να αποχωρήσει ή έχει βολευτεί και εκείνο σε ένα περιβάλλον και που τον ξέρει και σε ένα πρωτάθλημα και που του ταιριάζει, έτσι.
Ναι. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Ο ίδιος θα έβλεπε με καλό μάτι μια μετακίνησή του, αλλά το θέμα είναι και το οικονομικό, έτσι. Γιατί υπάρχει μια ρήτρα στο συμβόλαιο του πάνω από 5 εκατομμύρια, θα τα καρποθεί ο ίδιος το ένα 20%, δηλαδή έχει και αυτός, ας το πούμε έτσι, δικαιώματα του εαυτού του σε μια πώληση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή το ύψος των χρημάτων. Τώρα οι Γάλλοι, αν δίνουν 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ο Άρης θα πει είναι καλοδεχούμενα για να τον παραχωρήσει. Θα πρέπει όμως να βρει ένα φορ που να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, έτσι.
Αυτή είναι η δουλειά του φορ, όλοι αυτόν θέλουν.
Δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Μέχρι των μωρών είχε ταλαιπωρηθεί ο Άρης, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ορίστε.
Μέχρι να βρει τον μωρόν είχε ταλαιπωρηθεί στο να βρει τον επιθετικό που του ταιριάζει ο Άρης.
Υπάρχει ένα οξύμορο στοιχείο εδώ, Γιάννη, ότι όταν ο Άρης είχε καλούς Βίγκερ, δεν είχε τον ανάλογο επιθετικό, τον φορ για να μπορεί και αυτός, δηλαδή και από τον άξονα και από τις πτέρυγες, να μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή και να σκοράρει. Και όταν είχε τον καλό φορ, δεν είχε τους ανάλογους winger. Δηλαδή και αυτό είναι λίγο οξύμορο στην προκειμένη περίπτωση. Δεν είναι εύκολο να βρεις παίκτη που να έχει την ευχέρεια στο σκοράρισμα. Αλλά πέρσι δίναμε πιθανότητες 20-30% να μείνει και τελικά έμεινε. Και όχι μόνο έμεινε, έγινε και επέκταση της συνεργασίας μέχρι το 27. Mm-hmm. Και φέτος τις ίδιες πιθανότητες θα δώσουμε. Για το αν συνεχίσει όχι ο Μωρόν, εγώ νομίζω δεν θα συνεχίσει, ότι θα βρεθεί ο τρόπος να πουληθεί. Ενδεχομένως αυτό να γίνει και στη διάρκεια του καλοκαιριού, δηλαδή να παίξει και το πρώτο παιχνίδι, το δεύτερο, θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην Ευρώπη. Όλα αυτά είναι ανοιχτά. Πάντως ο Άρης ψάχνει εξαιρετικό. Είναι ξεκάθαρο. Εχθές παρουσιάστηκε ο Ρέγγες, είπε ότι είμαι εδώ για το καλό της ομάδας. Θα κάνω τα πάντα για το σύλλογο για τον οποίο δουλεύω πλέον. Τον καλωσόρισαν, μίλησε με αρκετούς Ισπανούς που έχει ο Άρης και είναι σημαντικό το να έχει και αυτή την ευκαιρία με τη γλώσσα να μπορεί να μιλήσει, γιατί υπάρχουν αρκετοί παίκτες Ισπανόφωνοι στον Άρη. Ο Μωρόν δεν ήταν χθες, έχει μια άδεια μιας εβδομάδας, όπως και οι δύο διεθνείς του Άρη, ο Ρόουζ με τον Ζαμόρα, που και αυτοί έχουν μια εβδομάδα άδεια από τον σύλλογο. Λείπουν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Είναι και 5 πιτσιρικάδες από την ΚΑΠΑ19 που θα τους πάρει μαζί ο Ζουμίδης. Και συνεχίζεται η προσπάθεια ενίσχυσης. Πάντως εδώ να πω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Και βάζω τη τελεία, ναι.
Και βάζω και τελεία. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις για την υπόθεση ενίσχυσης που φέτος τον Άρη ξεκίνησε από νωρίς, έτσι όπως ακριβώς πρέπει.
Ωραία, ωραία. Τάσο, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Να είσαι καλά, Τάσο.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Και αφού ευχηθούμε στον Λιβάη Γκαρσία τα καλύτερα, γιατί παντρεύτηκε την μητέρα των παιδιών του και σύντροφό του, έτσι με ένα ωραίο γαλάζιο σμόκιν, και ανέβασαν και στο Instagram μια ωραία ιστορία με τον Λιβάη να κάνει κοντρόλ με την μπάλα και να τη στέλνει στην Ήφη.
Στο κεφάλι.
Όχι, όχι, την έπιασε στα χέρια. Εντάξει, το έκανα κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι. Να ζήσουν τα παιδιά. Πάμε σε μια πολύ ανησυχητική είδηση.
Ναι, έχουν χαθεί τα έχνη του Ταρεμή, του επιθετικού της Σίντερ, ο οποίος ήταν σε καλοκαιρινές διακοπές. Εκμεταλλεύτηκε, να το πούμε έτσι, τις καλοκαιρινές διακοπές για να πάει στην πατρίδα του, στο Ιράν και στην Τεχεράνη. Και έχουν χαθεί τα έχνη του από το ξεκίνημα των επιθέσεων του Ισραήλ στην Τεχεράνη. Μακάρι το παιδί απλώς να έχει κρυφτεί κάπου ή να μην μπορεί να επικοινωνήσει λόγω των προβλημάτων που θα υπάρχουν και στις τηλεπικοινωνίες. Μακάρι.
Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη με την πολεμική σύραξη που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα.